Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Δεν παίζει άγχος podcast. Άλλο ένα επεισόδιο μόλις ξεκινάει. Πλησιάζουμε τον στόχο των 100.000 συνδρομητών. Είμαστε μία ανάσα. Μας λείπουν σχεδόν 50.000. Οπότε κάντε subscribe να φτάσουμε την πλακέτα. Και με αυτό το υπέροχο σχόλιο πέφτει το intro και ξεκινάει η κουμπή. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα καλεσμένος είναι ο ραψοδός φιλόλογος. Ένα τεράστιο χειροκρότημα.
Καλώς σας βρήκα.
Δεν ήταν τόσο τεράστιο χειροκρότημα, αλλά δεν πειράζει. Καλώς ήρθες, φίλε μου.
Καλώς σε βρήκα, Σπύλιο, και ευχαριστώ που δέχτηκες την αυτοπρόσκλησή μου. Θέλω να το πω πρώτο-πρώτο. Αυτοπροσκαλέστηκα σε αυτή την εκπομπή, δεν με κάλεσε κανένας.
Η αλήθεια είναι αυτή, ίσω να μου στείλει τον καλεσμένο.
Door in the face, πώς το λένε, όχι. Foot in the door, door in the face, κατευθείαν.
Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και θέλω να σου πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Και έχω τρεις ιστορίες να πω πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε που θα ήθελα να μοιραστώ.
Εγώ στο είπα, σήμερα θα γίνει τελούλι το πράγμα. Τρεις ιστορίες, εγώ έχω τρία πολύ σύμπαντα.
Ωραία.
Δεν
είναι τυχαίο.
Πάμε.
Δεν θα τις μοιραστώ όλες βέβαια, θα πω τις δύο σίγουρα. Την τρίτη θα την αφήσω για το τέλος. Ωραία, τέλεια, χαίρομαι. Η πρώτη είναι ότι. Ξέρεις, νιώθω έναν ρομαντισμό σήμερα, γιατί είσαι το πρώτο ραπ κομμάτι που άκουσα ever.
Okay.
Το Θανατοπινίτης για την ακρίβεια. Mm-hmm. Εντάξει, είχα ακούσει Going Through και τέτοια, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, στην πιο φάση.
Underground.
Ναι, underground. Ναι, ναι. Μπήκα μέσα του Θανατοπινίτη.
Okay.
Μου το έχει στείλει μια φίλη μου στο γυμνάσιο και πήγαινα στο χωριό μου με τους γονείς μου στο αμάξι. Και μου είχε πει: άκου αυτό το τραγούδι και λέω: θα το ακούσω στο αμάξι. Και φίλε, το ακούω. 45 λεπτά διαδρομή. Το άκουσα 8 φορές.
Okay.
Και ανέτρεξα και τις 8 και ήμουν σε φάση χρέη μου. Και μετά μπήκα στη φάση του rap, ξέρω, που ακούω τώρα φουλών, οπότε...
Άρα σε έβαλα στο σύμπαν.
Με έβαλε στο σύμπαν, ναι, με έναν τρόπο.
Ευχαριστώ, Σπύλιο.
Και το δεύτερο πράγμα έτσι, που είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα, θα ήσουν και το πρώτο live που θα πήγαινα. Τότε που έκανες, τώρα δεν θυμάμαι ημερομηνία, πρέπει να ήταν... Δεν θυμάμαι αν ήταν πριν το κελί 2018 ή μετά. Δηλαδή, δεν θυμάμαι αν ήταν 14-15, που ήταν το τελευταίο live που σταμάτησε.
Το 14, ναι.
Ωραία, οκ. Okay. Έχεις ανακοινώσει live το 14, είμαι δευτέρα γυμνασίου. Δεν πρέπει να είμαι δευτέρα γυμνασίου, δεν βγαίνω μαθηματικά. Τέλος πάντων, ήταν. Κάποτε.
Okay.
Και ήθελα να πάω πάρα πολύ. Ρε φίλε, και λέγα στους φίλους μου: πάμε και το ένα και το άλλο. Αλλά ήμασταν πολύ πιτσιρικάδες. Και δεν ψήνονταν κανένας. Και λέω: ρε φίλε, τώρα μόνος μου πρώτη φορά σε live φοβόμουν και λίγο. Δεν θα πάω.
Δεν πας. Ναι, εντάξει, νωρίς για να βγεις έτσι από το safe zone.
Ναι, δεν πάω. Και την επόμενη μέρα ανεβάζω στο Facebook: ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Τα λέγαμε. Ξέρω εγώ, δεν θα κάνω live για αρκετό καιρό.
Okay.
Και είμαι σε φάση: όχι, ρε φίλε. Λούστηκε. Και τελικά ευτυχώς έτυχε να σε δω τώρα και πρόσφατα. Οπότε...
Να σε ρωτήσω: έχεις πάει σε συναυλία μετά τις 20 Γενάρη?
Όχι.
Ωραία, άρα δεν ήμουν το πρώτο σου live, ήμουν το τελευταίο σου, μην ξαναπά σε κανένα.
Ισχύει.
Και θα έχει μια ποιητικότητα.
Ναι, μια χαρά, έχεις δίκιο. Ωραία. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Το τρίτο θα το δούμε, θα το πω ίσως σε άλλο μέσο. Να πούμε λοιπόν ότι πρόσφατα έκανες live, θα αρχίσουμε από αυτό καλύτερα, μετά από πολύ καιρό. Θα ήθελα να πεις πώς σου φάνηκε αφενός. Και αφετέρου θα ήθελα να σχολιάσεις και το σκηνικό με την ντουζιέρα που ανέφερες στο live, αν θα ήθελες.
Οκ, ναι. Ωραία, θα ξεκινήσω με γεγονότα. Είπαμε, θα πρέπει να με μαζεύεις πίσω όταν ξεφεύγω πολύ στα σύμπαντα. Ωραία. Είναι η περίοδος τέτοια. Το live ήταν, εντάξει, για μένα ήταν, δεν ήταν live, ήταν το πάρτι της ζωής μου. Το ήξερα από πριν. Το περίμενα πώς και πώς. Για μένα ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη μου συναυλία υπό την έννοια του πώς πέρασα εγώ, το ποιους ανθρώπους είχα εκεί. Ήταν κυριολεκτικά οικογένεια όλο το πράγμα. Και αυτό που κατάλαβα εκ των υστέρων ήταν ότι ήταν σαν να με ξαμολύσανε. Δηλαδή, μου βγάλανε ένα λουρί και βγήκα πάνω, δεν το περίμενε ούτε εγώ. Είχε μια δομή σχεδιασμένη, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του ήταν αυτοσχεδιασμός και μάλιστα συναισθηματικός. Δηλαδή, πολλά πράγματα που έγιναν, σαν αυτό με το μενταγιόν, διάφορα τέτοια, έγιναν ακριβώς από την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Το κάτω ευχαριστήθηκα. Έχω και το βιντεάκι, δεν ξέρω αν θες να στο στείλω, να το έχουμε να παίξει κάπως παράλληλα.
Για το μεταγιόν.
Για το ντουζιέρα.
Α, οκ, okay, ναι.
Που με ρώτησες. Γενικά, να πω το εξής, ωραία. Για να μην με περάσουν για τρελό όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν. Έχω φορέσει λόγω έμπνευσης ένα πολύ συγκεκριμένο ζευγάρι γυαλιά που αναγιγνώσκω λίγο τώρα τη ζωή και την έμπνευση με βάση, ας πούμε, το σύμπαν. Εξού και όλο αυτό στη διαλεκτό μου, ωραία. Άρα, ρε παιδί μου, έχω μπει καλλιτεχνικά σε αυτό το πράγμα και ερμηνεύω με αυτό το πρίσμα. Μην με πάρετε ότι τρελαίνομαι και αν τρελαθώ, οκ. Okay. Οπότε, εξού και όλο αυτό, ρε παιδί μου. Ακριβώς πριν ξεκινήσουμε για τη συναυλία, δηλαδή είμαστε έτοιμοι, έχουν φύγει οι υπόλοιποι, έχουν ξεφορτώσει το merch, στείλουν τον ήχο και είμαστε να φτάσουμε τυπικά στην ώρα μας. Μπαίνω για ένα ντουζάκι και με το που κλείνω το νερό, χωρίς να κάνω τίποτα απολύτως, απλά αραγίζει όλη η πόρτα της ντουζιέρας και φεύγει πάνω μου όλο το γυαλί. Όλο.
Τι λες, ρε.
Όλο. Μένω ακίνητος περιμένοντας, ας πούμε, τα λίγα δευτερόλεπτα που παίξαν πολλές ταινίες στο μυαλό μου, ναι, από αυτά που έχω δει αντίστοιχα. Ευτυχώς τη γλίτωσα με ένα πολύ μικρό κοψιματάκι στο πόδι. Ωστόσο, μικρά κομμάτια γυαλί μείνανε πάνω μου και στη διάρκεια του live, φίλε, κοβόμουνα.
Τι λες?
Ναι. Αλλά ήταν η αδρεναλίνη τόσο, τόσο στα ύψη, ας πούμε, που ούτε που το νιώσα, ούτε που με ένιωξε.
Και απλά γυρίσεις με αίματα, ας πούμε.
Εντάξει, γύρισα με αίματα, ρε παιδί μου, όχι.
Εντάξει, οκ.
Α, ξέρω αυτό, λίγο εκεί στις καλτσούλες και στα ποδαράκια και όλα εκεί που. Τέτοιο ήταν λίγο τσουξιματάκι μέχρι εκεί.
Φάση, μπαίνεις για μπάνιο, απλά ανοίγεις το νερό και σπάει μόνη της.
Τελειώνοντας.
Α, τελειώνοντας.
Τον μπανάκι μου πρόλαβα, δεν ήρθα τον Ιάρη.
Ωραία, εντάξει.
Τίποτα, δεν ακουμπάω καν την πόρτα. Δηλαδή, δεν ήταν ότι έκανα κάτι, απλά έγινε. Και λέω ότι, okay, εδώ το σύμπαν κάτι λέει, ας πούμε. Ναι, η πρώτη μου αντίδραση ήταν το. Γιατί ήμουν με τον κριτή. Του λέω, λοιπόν, δεν το λέμε πουθενά αυτό, μην γεμίσουμε αρνητική ενέργεια τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, ανισχύσουν κτλ. Γιατί μου λέει, τέλος πάντων, με το που μπαίνω στο μαγαζί, απλά αρχίζω σε όποιον υπάρχει και του λέω, κοίτα να δεις τι έγινε, ας πούμε.
Ναι, ναι, okay.
Οπότε λέω, ναι, μοιράσου το συμπαντικό συμβάν.
Εντάξει, τρελό. Στα πλαίσια του live επίσης έγινε και μια επανένωση Λαντόουζ στη σκηνή, που ήταν η μπάντα που είχες ουσιαστικά. Έχεις, δεν ξέρω τι.
Όχι, όχι, ανοίξει το παρελθόν.
Okay.
Δημιουργικά, εντάξει, μπαρέ, είμαστε δεμένοι, ολοζώντανοι οι φίλοι, υπάρχουμε φουλ.
Και ανεβήκατε στη σκηνή μετά από 11 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πώς το έζησες αυτό?
Υπέροχα. Και θα σου πω γιατί. Ειδικά εγώ και ο Θανάσης και ο Μπούκλας, αλλά ειδικά εγώ και ο Θανάσης, είχαμε και ο Θανάσης ακόμα πάρει την απόστασή μας από το ραπ. Εγώ και είχα και την Αλεξάνδρεια προηγουμένως, δηλαδή παρόλο που δεν ήταν ένας hip-hop δίσκος, ούτε είχε την κουλτούρα από πίσω της, ας πούμε, για να με βάλει ξανά σε αυτό, ρε παιδί μου, είχα κάπως εξοικειωθεί. Είχα κάνει και ένα live με το Σπο πριν 2 χρόνια, κάπως είχα ξεσκουριάσει. Ο Θανάσης όχι. Και ερχόταν και αυτό στις πρόβες και ήταν μαγκωμένος. Ενώ οι υπόλοιποι, okay, ο Χρήστος, ο λόγος απειλή, πολύ ενεργός MC, δεν υπήρχε θέμα, ρε παιδί μου. Ο Μπούκλας ξέραμε ανέκαθεν ότι είναι ένας τρελός που στα live τα σπάει, οπότε ούτε γι' αυτό να ανησυχούσα. Είχα μόνο στο μυαλό μου το Θανάση. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και όταν βγαίνουμε on stage και ανοίγει το μικρόφωνο, τον ακούω για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια, γιατί στις πρόβες δεν ήταν έτσι, να μπαίνει. Να μπαίνει.
Okay.
Η φωνή του κριτή που γουστάρω. Και με το που το άκουσα αυτό ήταν ωραία. Εδώ είμαστε και απλά. Το απόλαυσα εκεί που δεν πάει. Ξανά έγινε 20 χρονών.
Εντάξει, ήταν τέλειο και για εμάς το κοινό, νομίζω.
Ναι. Και παίξαμε και καλά, γιατί δεν ήταν πάντα το φόρτε μας τα live. Ήμασταν λίγο ρέμπελοι παλιά. Τώρα το δάμε λίγο πιο σοβαρά.
Είχε full ενέργεια, ρε φίλε. Και ήταν πολύ. Το γουστάραμε, νομίζω, full.
Πέρασε, νομίζω, σε όλο το live, αλλά και στο Λαντό. Πέρασε όλο αυτό το οικογενειακό. Δηλαδή ήταν τόσο ζεστό και τόσο, ρε παιδί μου, έντονο για όλους αυτό που συνέβαινε. Που πήγε και στον κόσμο. Δηλαδή το feedback που έχω πάρει είναι αυτό, ότι ζήσαμε μια εμπειρία. Και αυτό έχω χάρει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Βέβαια, δεν παίξατε, νομίζω, το 4 γειτονιές.
Ναι, κοίτα, διαλέξαμε λίγο ανεβαστικά κομμάτια.
Ναι, okay, εντάξει.
Ήτανε πάρτι στην τελική, ρε παιδί μου. Όταν κάνουμε και ιδέα, θα το παίξουμε γι' αυτό.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να βγάλω λίγο τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Ουσιαστικά έχεις μία. Υπάρχει μία επανεμφάνιση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είχες μία εποχή για αρκετό καιρό. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω πάλι αφενός. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να γυρίσεις στην ραπ πραγματικότητα. Και αφετέρου θα ήθελα να ασχολώ, γιατί έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια επανάληψη στις απουσίες σου. Θέλω να πω ότι χωρίς παρεξήγηση.
Okay.
Αλλά είναι κάτι σαν ένα συχνό μοτίβο που συμβαίνει στην ραπ πορεία σου. Δηλαδή έχεις μια.
Τον απουσιάζω.
Ναι.
Ναι.
Οπότε ξέρεις πλέον, θεωρητικά αυτό δεν είναι κάτι που θα δημιουργούσε έκπληξη για τους ακροατές σου. Από την άποψη ότι αν ένας καλλιτέχνης απουσίαζε και ξαναγύρναγε, θα ήταν λίγο πιο μεγάλο αντικείμενο σχολιασμού. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω, ξέρεις, είναι
εμένα
πολύ συχνό για
εμένα. Με μάθανε πλέον. Ναι.
Δηλαδή έχεις απουσία και, μετά το, και πριν το κελίδιο 18 έχεις μια μικρή απουσία. Μετά έχεις μια ακόμα μεγαλύτερη μέχρι την Αλεξάνδρεια και
σωστά.
Πάλι μια τώρα. Και αισθάνομαι ότι προειδεάζεις και μια καινούργια απουσία. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεδομένου ότι στο Ζαρατούστρα λες το τελευταίο κομμάτι που έβγαλες. Θα
κατέβηκα στην πόλη σαν το Ζαρατούστρα για μονές και γούστα και θα φύγω. Okay.
Α, δεν λέω αυτό. Λέω αυτό που λες ότι ένα από τα πολλά αντίο. Κάτσε να σου πω.
Α, γύρισα για ακόμα ένα αντίο.
Μπράβο. Ναι. Ένα ακόμα από τα πολλά. Οπότε, σαν να λες ότι θα σκάσω την καινούργια δουλειά.
Okay.
Και τα ξαναλέγαμε. Τώρα ήταν πολύ μεγάλη ερώτησή μου, αλλά. Okay. Feel free.
Ωραία. Κοίτα, επειδή με μπλέκεις τώρα στον κεφαλικό τετατέτ, θα ξεκινήσω από εκεί και θα γυρίσω να σου πω για την απουσία. Όλα έχουν πολλαπλά επίπεδο ανάγνωσης. Okay. Το πρώτο αυτό έχει να κάνει κυρίως. Με τον ίδιο το Ζαρατούστρα, όπως είχε διαβάσει το Τάδευ Ζαρατούστρα του Νίτσε. Ξέρει τι απογίνεται το Ζαρατούστρα στο τέλος, αλλά ας μην το πούμε για όσους. Να κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον για ανάγνωση. Ωραία. Σίγουρα θα ξαναφύγω, όχι από κάποιο είδος προσχεδιασμού. Θα φύγω για τον ίδιο λόγο που έχω φύγει όλες τις φορές. να έχω νέα πράγματα να πω. Mm-hmm. Έχω διαλέξει πολύ καιρό και πολύ συνειδητά το να μην βιοπορίζομαι από τη μουσική, ασχέτως του αν κάποιες περίοδους όταν επιστρέφω μπορώ να βγάλω κάποια αμεληταία, αλλά κάποια χρήματα από αυτό, γιατί αλλιώς θα μου σκοτώσει την έμπνευση. Είναι συνειδητή απόφαση. Το έχω πει νομίζω και ρητά στο ίδιο το τραγούδι το κελίδιο 18. Το τηρώ. Οπότε σίγουρα θα ξαναφύγω, γιατί σίγουρα όλη αυτή η εμπνευσμένη περίοδος που περνάω θα έχει ένα τέλος και μέχρι να έρθει η επόμενη θα χρειαστεί ένα μεσοδιάστημα να ξαναφορτίσω. Τώρα, η πρώτη απουσία, η μεγάλη, εντάξει, τα μεσοδιαστήματα μεταξύ δίσκων, okay, τα δύο χρόνια δεν τα θεωρώ απουσία.
Ναι.
Μεγάλη απουσία θεωρώ την 7ετία και συνολικότερα τη 10ετία, υπό την έννοια του ότι επειδή το προσδιορίσες στη ραπ σκηνή, τώρα γυρνάω στο ραπ. Η Αλεξάνδρεια δεν ήταν ραπ δίσκος, παρόλο που είχε ραπ art form. Okay. Πολλά μπορώ να πω, αλλά για να μην σου φάω τη συνέντευξη στο γιατί απουσίασα, θα σου πω ότι μέχρι την Αλεξάνδρεια χρειάστηκε να αποτινάξω εγώ από πάνω με ένα προσωπικό κόμπλεξ, πες το, ανάγκη, πες το, γνησιότητα, πες το, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να είμαι ένας ολοκληρωμένος καλός στιχουργός χωρίς τα hip-hop εργαλεία, χωρίς τη hip-hop διάλεκτο, χωρίς τα αγγλικά, χωρίς τα yo, χωρίς τα scratch, χωρίς τις κλισέ λέξεις, ρήμες, MC, beat, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο στην Αλεξάνδρεια το προσπάθησα πολύ και θεωρώ ότι το κατάφερα. Και άπαξ και το έκανα αυτό και φυσικά πέρασε ένα διάστημα να αποφορτιστώ από αυτό, σε συνδυασμό με πολλά πράγματα που γίνανε, είπα τώρα θέλω να ραπάρω, τώρα θέλω ραπ. Ενώ μέχρι τότε ήμουνα ότι εγώ από αυτή τη σκηνή απέχω για λόγους προσωπικής αισθητικής και ότι οι πιο πολλοί εκπρόσωποι της είτε πάνω είτε κάτω από τη σκηνή δεν μου πολύ ταιριάζουν. Αυτό παίζει ρόλο βέβαια και στο γιατί γυρνάω, γιατί θέλω να φέρω ανθρώπους που να μου ταιριάζουν στο χώρο. Okay, οπότε η απουσία είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων, αλλά οι βασικοί τους άξονες είναι αυτοί. Mm-hmm. Αν σου απάντησα.
Okay. Μου απάντησες. Δεδομένου ότι έλειπες από το ραπ 10 χρόνια ουσιαστικά. Mm-hmm. Πώς βλέπεις τη σύγχρονη ραπ πραγματικότητα? Να πεις ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, θεωρώ, το 2014.
Σίγουρα.
Και μουσικά, ας το πούμε έτσι.
Σίγουρα.
Πώς σε επηρέασε καλλιτεχνικά αυτό?
Mm-hmm. Η μετάβαση.
Ναι.
Okay.
Αυτό κατά βάση.
Καλλιτεχνικά δεν με επηρέασε. Υπό την έννοια ότι σου είπα, έχω απαγκιστρωθεί από αυτό, οπότε το πόσο μεγάλη, πόσο μικρή είναι η πίτα δεν με αφορά. Mm-hmm. Ωστόσο, έχει σταματήσει να παράγεται, τουλάχιστον σε ένα βαθμό ικανοποιητικό για μένα, η μουσική που μου αρέσει να ακούω. Εκτός αυτού, κοντεύω και τα 40. Που σημαίνει ότι μπάντες τις οποίες εκεί στην εφηβεία, μετά εφηβεία, πρώιμη ενηλικίωση, σίγουρα θα τις άκουγα και θα γούσταρα, όπως γουστάρω και τώρα, γιατί υπάρχουν άξιοι εκπρόσωποι. Απλά ηλικιακά και εμπειρικά είναι λίγο entry level για μένα. Okay. Θεωρώ ότι κανένας Έλληνας MC δεν κατάφερε ως τώρα να κάνει το ραπ για μετά τα 30. Πόσο μάλλον το ραπ για μετά τα 40, ή τέλος πάντων, άσε το πριν ή το μετά. Σε αυτό το φάσμα. Mm-hmm. Και εκεί θέλω να στοχεύσω εγώ. Όχι ως προς το target group το ηλικιακό, ως προς το ότι, όπως λέω και σε όσους συναναστρέφομαι από τη σκηνή τελευταία, γιατί πλησιάζω κόσμο, κόσμο που νιώθω ότι με αφορά, πρέπει να φτιάξουμε το Παρίσι μας. Δηλαδή θέλει λίγο να τα πούμε μεταξύ μας. Χρειάζεται να επικοινωνήσουμε, χρειάζεται να έχουμε διάλογο, χρειάζεται να έχουμε διαφωνίες και όλο αυτό να δημιουργήσει ένα σύμπαν, αν το θες, ένα πλανήτη. Δηλαδή να σταματήσουμε εμείς, οι άνθρωποι που νιώθω ότι ταιριάζουμε, να είμαστε δορυφόροι γύρω από αυτό το πράγμα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μπόλο, να γίνουμε πλανήτες με δορυφόρους γύρω μας. Χρειάζεται το ελληνικό hip-hop χώρο για το στίχο. Δεν πω για τον καλό στίχο, αλλά για το στίχο που λέει κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό. Απ' την άλλη, και σοβαροί στιχουργοί έχουν απήχηση. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που κατάφεραν ο Λέξ και ο Μπλάντι, που είναι δύο καλοί MCs και καλοί στιχουργοί, είναι αξιοθαύμαστο, είναι αξιοσημείωτο, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν εκφράζονται όλοι. Οπότε, πώς μου φαίνεται, τα έχουμε πολύ καλά και πολύ χάλια. Αλλά κρατάω το καλά. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας διαλέγεις το τι θα ακούσεις. Εγώ από τη σκηνή είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και κάτι που να ταιριάζει πιο πολύ στον προσωπικό μου τόνο. Και αφού δεν το βρίσκω, θέλω να το φτιάξω.
Δεν θεωρείς ότι. Τώρα δεν ξέρω πώς το εννοείς το δεν φτάνει, αλλά ότι υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του. Γιατί όταν ακούς μουσική συνήθως, θες κάτι πιο εύπεπτο. Δηλαδή, καταλαβαίνω να έχει ένα βάθος ο στίχος, αλλά π.χ. θεωρώ ότι η Αλεξάνδρεια, ας πούμε, μπορεί να ήταν λίγο δυσνόητη για κάποιους.
Σίγουρα. Κοίτα, η Αλεξάνδρεια, ο πιο καλός χαρακτηρισμός που έχω ακούσει είναι ότι είναι ένα μουσιακό CD.
Ναι.
Μπαίνεις μία φορά, μπορεί να το θαυμάσεις, μπορεί να νιώσεις κάποιο δέος αν σε αγγίξει και αν σου επικοινωνήσει κάτι, γιατί μπορεί να σου περάσει και εντελώς αδιάφορο και είναι απόλυτα OK αυτό, αλλά δεν ξαναγυρνάς. Εδώ καλά-καλά δεν γυρνάω εγώ. Mm-hmm. Το κατανοώ αυτό. Κάποιος πρέπει να το κάνει γι' αυτό όμως, ρε παιδιά. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, κάποιος είναι να φτιάξει τον Die Hard που θα το δούμε κάθε Χριστούγεννα. Κάποιος είναι να φτιάξει και την ταινία που θα τη δεις μία φορά. Δεν αντέχεις να την ξαναδείς γιατί θα σε φορτίσει. Αλλά χρειάζεται να είναι κομμάτι της πίτας. Ας το κάνω εγώ αυτό, τουλάχιστον για τώρα. Κάπως έτσι το βλέπω.
Okay.
Είναι ο δονκιχωτισμός μου αυτός, έτσι. Δηλαδή, δεν έχω αντιπάλους, δεν έχω ανταγωνιστές. Ίσα-ίσα, μόνο με άμυλα και με χαρά κοιτάω τη σκηνή. Αλλά χρειάζομαι κάτι εμένα να μου βάζει βενζίνη. Οπότε χρειάζεται εγώ να το δω λίγο σαν μάχη διεκδίκησης χώρου. Δεν ξέρω αν το επικοινωνώ καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Δον Κιχώτης μου το έχω ονομάσει.
Okay.
Έξω και φωτογραφίες του Δον Κιχώτη στα...
Μπράβο, στα stories.
Στα stories.
Ωραία, άρα στιχουργικά έχεις βάλει αυτό το πύχη θεωρητικά.
Ναι.
Μουσικά υπάρχει, θα περιμένουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει σαν ραψόδος φιλολόγος.
Θα έλεγα λιγότερο από ποτέ. Θέλω να ραπάρω.
Okay.
Θέλω να ραπάρω, θέλω στο δονκιχωτισμό μου. Είμαι τώρα, θα σας δείξω ποιος είναι ο καλύτερος.
Mm-hmm.
Okay. Δεν το βλέπω έτσι, όντως. Το λέγεται και οι φίλοι μου λένε ρε, εσύ ηρέμησε, ξέρω εγώ. Τι λέω, παιδιά, ναι, για προσωπική εσωτερική κατανάλωση είναι. Θέλω να ραπάρω, είμαι πολύ πεινασμένος. Θέλω να πω πράγματα στο CD. Είναι ένας δύσκολος δίσκος. Okay, μια ηχητική ταινία φτιάχνω στην ουσία. Με πολλά νοήματα. Όποιος μπει στη διαδικασία λίγο να δει τα ερεθίσματα που πετάω με αυτόν τον σχιζοφρενικό τρόπο στο Instagram. Και όχι τυχαία. Θα το καταλάβει ότι πρόκειται για κάτι σύνθετο. Παρόλα αυτά, το Ζαρατούστρα νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα γραφής. Ότι θέλω. Κοίταξε, είναι και η εισαγωγή. Το Ζαρατούστρα δεν πιάνει θέματα. Το Ζαρατούστρα είναι το τρέιλερ του. Κοίτα τι πρόκειται να ακούσεις. Ένα teaser. Θέλω να έχει θεματολογία, θέλω να έχει νοήματα, θέλω να έχει έννοιες και θέλω να χοροπηδάς ταυτόχρονα.
Okay.
Οπότε. Όχι, πάμε για τον πιο γνώριμο ροφή που έχετε ακούσει, εξαιρετικά ακονισμένο και θέλω να πιστεύω με το καλύτερο περιεχόμενο κιόλας.
Μου δίνεις πολύ ωραία πάση. Εντάξει, το είχα αφήσει για το τέλος την κυφλεγότητα, τέτοι δύο, αλλά επειδή το έχουμε αρχίσει, ας μείνουμε σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά όντως έχεις ήδη ξεκινήσει από τα story σου να προοικονομείς κάποια πράγματα. Με έναν τρόπο.
Μ' αρέσει η λέξη σου, ωραίος.
Ναι. Δεν ξέρω, εγώ έχω κάνει πάρα πολλές ερμηνείες. Έχω κάποια άγνωστα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο θες να εμβαθύνουμε και να εξηγήσεις ίσως ενδεχομένως τι εννοείς με κάποια πράγματα.
Πάμε και βλέπουμε.
Ωραία. Θα αναφέρω κάποιες λέξεις αρχικά, ωραία, οι οποίες έχω δει ότι τις επαναλαμβάνεις.
Mm-hmm.
Είναι η λέξη, βασικά όχι η λέξη, είναι η Λούση.
Σωστά.
Για το οποίο έχω μια ερμηνεία. Πιστεύω ότι είναι από το Λούσιφερ. Γιατί και ο Κέντρικ έχει. Το διάβολο δηλαδή. Mm-hmm. Δηλαδή ο Κέντρικ τον αναφέρει τη Λούση ως τα κακά του διάβολο, ξέρεις. Okay. Έχει μια τέτοια ερμηνεία. Θα δούμε.
Ωραία.
Αναφέρεις τη λέξη φως πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό τα πες στα live, βέβαια. Φως και κληρονομιά ήταν δύο πράγματα που εστίασες αρκετά. Μετά έχουμε το dance, drop, die που επαναλαμβάνεις πάρα πολύ.
Σωστά.
Εκεί έχω χαθεί λιγάκι.
Mm-hmm.
Έχεις το Ζαρατούστρα, ο οποίος όπως είπες, είναι. Υπάρχει ένα βιβλίο του Νίτσε που λέγεται Τα ΔΕΦΗ Ζαρατούστρα.
Mm-hmm.
Δεν το έχω διαβάσει, αλλά λίγο που το έψαξα, μιλάει για τον υπεράνθρωπο.
Σωστά. Και να πούμε ότι δεν είναι και. Το ίδιο το πρόσωπο του Ζαρατούστρα είναι ο Ζωροάστρης, έτσι, από ανατολικές θρησκεολογίες, ας πούμε, το οποίο χρησιμοποίησε ο Νίτσε ως πρωταγωνιστή για να πει αυτό που ήθελε να πει. Και έχει σχέση και το Ζωροάστρης και ότι έχει το άστρο μέσα, το Ζαρατούστρα, τα αστέρια, όλο αυτό δεν είναι τυχαία διαλεγμένο.
Ωραία, και από εδώ και πέρα.
Ούτε υπεράνθρωπο.
Ωραία, το υπεράνθρωπο είμαι. Το έχω υποψιαστεί.
Mm-hmm.
Αυτό έχει φτιάξει ένα σύμπαν στο Instagram, στα story σου. Που πετά διάφορε αναφορέ που κάπω συνδέονται. Θα σου πω τη δικιά μου ερμηνεία, αν είσαι OK με αυτό.
Εννοείται.
Και όταν τελειώσει όλο αυτό το παραλήρημα.
Βασικά αυτό θέλω.
Ωραία.
Αυτό το ψάξιμο.
Μπορεί
αυτό
να είμαι πολύ εκτός όμως παρόλα αυτά.
Αυτό θέλω.
Okay.
Είπα στο live ότι θέλω να είναι ένα ζωντανό έργο τέχνη. Θέλω να έχει συνδιαλλαγή, θέλω να έχει συνομιλία, θέλω να έχει αλληλεπίδραση, ρε φίλε. Δεν θέλω να έρθει να μου πει πω από τι ωραίε ρήμε που χώνει. Θέλω να ανακαλύψουμε μαζί και έτσι να συνδεθούμε. Οπότε πάμε.
Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ η αναζήτηση είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον χθες. Mm-hmm. Δηλαδή, στην αρχή το προσέγγισα πολύ διστακτικά και με πολύ μεγάλη ανασφάλεια ότι ξέρεις, θα πάω εκεί πέρα στο podcast, λέω και θα τα πω και θα είμαι τελείως εκτός. Αλλά μέσα στο. Εντάξει, είχα τρελή παράνοια. Δηλαδή, είδες που σου είπα και για το off camera που.
Mm-hmm.
Τέλος πάντων.
Θα σου πω μόνο το εξής.
Ναι.
Μου έχουν στείλει πολλοί Και μα, τα απολαμβάνω τόσο πολύ γιατί δεν το ζήτησα, αλλά μπήκαν όλοι, κάποιοι στο τρυπάκι των ερμηνευτικών. Ένας το έχει πιάσει.
Το έχει πιάσει.
Και δεν το έχω επαληθεύσει κιόλας. Δεν ξέρει ποιος είναι δηλαδή, αν το ακούσει.
Okay.
Ένας έχει πιάσει κάτι πολύ κομβικό, αλλά ένας.
Όχι, εγώ αυτό δεν το έχω βρει. Έχω βρει κάποιες συνδέσεις.
Okay.
Τις έχω σημειώσει κιόλας, γιατί δεν θα τις θυμηθώ κιόλας, αν μου επιτρέψει να κοιτάξω τις σημειώσεις.
Με τι μας αν έκανες και notes, εννοείται.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Άρχισε να ανεβάσει μια σβούρα. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση που παραπέμπει στο Inception, κατά με.
Σωστά.
Αυτό το έχω βρει.
Κρίστοφερ Νόλαν.
Κρίστοφερ Νόλαν.
Ένα το κρατούμενο.
Ένα το κρατούμενο Κρίστοφερ Νόλαν. Okay. Ο οποίος παράλληλα έχει φτιάξει και το Interstellar, mm-hmm. το οποίο και αυτό το ανέβασες.
Σωστά. Το παρανέβασα.
Το παρανέβασες, ναι. Συνδέεται με πολυσύμπαντα και τέτοια. Το κρατάμε αυτό. Mm-hmm. Είχε ενδιαφέρον γιατί ανέβασες τη σβούρα που. Εντάξει, spoiler alert. Είναι.
Εντάξει, πέρασανε 14 ναι, χρόνια. Okay, μπορούμε ναι. να το πούμε. Okay.
Είναι στο τέλος ταινίας και είχε ενδιαφέρον γιατί από τη μία και. Το αν ξέρεις, γυρνάει ή όχι, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια ασάφεια στην ταινία. Και αυτή την ασάφεια την δημιουργείς και εσύ από τα stories, που μου άρεσε αυτό. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι σαν να λες ότι κάπως μπερδεύει την πραγματικότητα. Δε, εγώ κοίτα, έτσι το ερμήνευσα.
Οκ. Okay. Ότι... Κοίτα, πιάστηκες από το ένα, βέβαια. Θα σου πω, σε αυτό δεν έχω πρόβλημα να σου κάνω και ένα.
Ωραία, ωραία.
Spoiler. Spiller.
Καλή συνέχεια, διάφτανα, podcast.
Γεια σας. Ναι. Όχι, το συγκεκριμένο είναι αναφορά στον Nolan. Το Inception δεν είναι
okay.
μπλεγμένο στα stories, αλλά επειδή είναι από τα πολύ αρχικά ακόμα, ρε παιδί μου, το είχα στο...
Okay.
Ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο ασαφές ακόμα. Mm. Αν δεις, εκείνη η περίοδος έχει ξεκινήσει, τα stories γυρνάνε γύρω από τη λέξη αιμονή, την πρώτη περίοδο. Μετά αρχίζει σταδιακά και εισάγεται το σύμπαν.
Ναι.
Οπότε η σβούρα ήταν η πρώτη νήξη, ρε παιδί μου, ότι ναι, πάμε στον Nolan, αλλά από τον Nolan πήγαμε στο διάστημα.
Οκ, okay, κατάλαβα.
Από το διάστημα και την Οδύσσια πάμε σε πολλά. Οδύσσια του διαστήματος Stanley Kubrick.
Αυτό τα έχω γράψει.
Ο Kubrick έχει μέσα Ζαρατούστρα.
Ναι.
Το τέλος της Οδύσσιας έχουμε υπεράνθρωπο. Η Οδύσσια του διαστήματος. Έχουμε έναν ποιητή που λέγεται Οδυσσέας να τιμήσουμε. Που έφερε το φως του ήλιου. Και το φως ταξιδεύει στις διαστάσεις. Και μπλα 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 μπλα. Πόσες ώρες podcast θες?
Θέλω όσο βγει, δεν έχω θέμα.
Okay,
ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Με πρόλαβες βέβαια. Είχα βρει όντως ότι υπάρχει το κομμάτι τα δεύει Ζαρατούστρα στο.
Συγγνώμη, ναι, ναι. Αν θέλετε, το κόβουμε και το κάνουμε.
Όχι, δεν παίζει. Εντάξει, δεν γίνεται για μένα το podcast. Ναι, όσο πιο πλήρω αυτά είχα σημειώσει. Δηλαδή, έχω βρει τη σύνδεση με τον Kubrick, με το διάστημα, με τον Ζαρατούστρα, με τον υπεράνθρωπο. Αυτά είναι τα πράγματα που έχω κρατήσει εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω αν έχει. Μας έχεις σποιλάρει κάτι άλλο και μου διέφυγε.
Όχι. Είστε στο σύμπαν, λοιπόν.
Okay.
Δηλαδή, αν έχεις κάνει αυτή την ανάγνωση, καταλαβαίνεις ότι, ωραία, διαπραγματευόμαστε την έννοια του διαστήματος με έναν κινηματογραφικό τρόπο που έχει συγκεκριμένο soundtrack, το οποίο παραπέμπει σε συγκεκριμένες έννοιες. Οπότε, να στο θέσω έτσι. Οι λέξεις κλειδιά είναι εκεί, το σε ποια σειρά μπαίνουν, είναι μαγεία του δίσκου. Ελπίζω, βασικά.
Θα υπάρχει κάποιο είδους διαφορετικός, θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος ακρόασης του δίσκου ενδεχομένως, δηλαδή από το συμβατικό. Δηλαδή, στο κελί 218, ας πούμε, είχες δύο τρόπους ακροάσεων. Τον έναν που ήταν τη σειρά που ανέβασε τα κομμάτια και έναν άλλον που ήταν η σειρά που γράφτηκαν.
Σωστά.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα.
Όχι. Παρόλο που... Επαληθεύω 10 χρόνια μετά το κελίδιο 18 ότι ο χρόνος είναι μη γραμμικός. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Όχι. Δεν θα έχει δύο τρόπους ακρόασης. Θα έχει έναν αρχή με τέλος. Αλλά θα έχει πολλά επίπεδα ακρόασης γιατί η δεύτερη φορά δεν θα είναι ίδια. Ούτε η τρίτη ούτε η δέκατη. Επομένως, όχι, με έναν τρόπο θα το ακούς. Αλλά από εκεί και πέρα ο τρόπος που θα το ξαναακούς ελπίζω να είναι πολύ συμπαντικός.
Okay.
Αυτό. Να ανακαλύπτεις νέα πράγματα εννοώ κάθε φορά. Νέες αναγνώσεις. Όπως σε μια ωραία ταινία, ας πούμε. Που... Ταινία. Πολλά έργα τέχνης δεν γυρνάμε και τα ξαναεπισκεπτόμαστε και έχουν τελείως άλλα πράγματα να μας πούν. Αυτό ελπίζω να πετύχω. Και δεν το κάνω επίτηδες ακριβώς. Απλά είμαι τόσο πολύ μέσα σε αυτό που είμαι σίγουρος ότι και εγώ θα καταλάβω πράγματα που ξεχύνει το υποσυνείδητό μου αυτή την περίοδο και τώρα δεν έχω ιδέα γι' αυτά. Καλά σου το παίζω τώρα μορφωμένος, ψαγμένος κουλτουριάρης, ότι ενώνω σύμπαντα και Νίτσα και μα και μου, αλλά όπως σε όλα, και το θανατοπινίτη πάνω απ' όλα, μια που τον ανέφερε πριν, 10-15 χρόνια μετά καταλαβαίνω το τι έχω πει και γιατί. Οπότε θέλω να εκπλαγώ κι εγώ μαζί σας.
Ναι. Είχα πιστέψει, τώρα δεν ξέρω αν. Δεν ήξερα καν αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ήμουν πεπισμένος ότι. Επειδή στο live, ας πούμε, μας έδωσες, λες ότι ο Ζαρατούστρα πάει στο βουνό, εν πάση περιπτώσει. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Βρίσκεται έναν ερμήτη, βρίσκεται η Λούση, νομίζω.
Όχι, όχι. Να, μπέρδεψε τα πολύ σύμπαντα. Μπράβο, τα πας καλά.
Ωραία.
Όχι, στο live είπα αυτό. Το κατεβαίνει από το βουνό που λέει και στο κομμάτι και ότι συναντάει τρεις πινακίδες πριν φτάσει στην πόλη.
Μπράβο, ναι, ναι. Η μία λέει.
Μία λέει dance, η άλλη λέει ντρόπια, η άλλη λέει die.
Λέει die. Και ουσιαστικά ανάλογα την επιλογή που κάναμε εμείς στο
ναι.
το κοινό, είπε και ένα τραγούδι. Mm. Αισθάνθηκα ότι, ξέρεις, για κάποιο λόγο ότι θα μπορούσε να είναι ένα δίσκο που. Υπήρχαν κάτι περιοδικά παλιότερα, φίλε, που ξέρεις, διάβαζες ένα κόμικ mm-hmm. και σου λέει: αν θες ο Γκούφι να κάνει αυτό, πήγαινε σελίδα 32. Αν θες ο Γκούφι να κάνει
Μπράβο.
Αυτό, πήγαινε σελίδα 51.
Μπράβο.
Είναι κάτι αντίστοιχο.
Είναι. Το Dance Drop Die, όποτε το χρησιμοποιώ, είτε στο Instagram είτε συναυλιακά, δίνω για λίγο το τιμόνι στους άλλους. Δεν είναι marketing scheme. Να το θέσω έτσι. Ξέρω που θα καταλήξει ο δίσκος, γιατί αν δεν ξέρεις που πας. Εύκολο να χαθείς. Βέβαια, όλα ανοιχτά. Ωραία. Το πώς θα φτάσουμε όμως μέχρι εκεί, που είναι και ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία προσπαθώ είτε στη δουλειά μου ως ψυχολόγος, είτε στην τέχνη μου, το ότι η διαδικασία, όχι το αποτέλεσμα, το ταξίδι, που λέγει και ο Καβάφης, εκεί είναι η μαγεία. Mm-hmm. Το πώς θα φτάσουμε όμως εκεί είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης, δεν το ξέρω ούτε εγώ.
Okay.
Ξέρω πού θα καταλήξουμε. Δεν θέλω να σποιλάρω, συγγνώμη, δεν θέλω
Εντάξει.
να σποιλάρω πολλά.
Okay,
το πώς θα φτάσουμε όμως μέχρι εκεί είναι. Ολοζώντανο και θέλω να το δημιουργήσουμε μαζί με τους ανθρώπους που θα φτιάξουμε αυτό τον πόλο.
Okay.
Το περνάω το μήνυμα ή...
Ναι.
Okay.
Άρα η επιλογή που έγινε στο live θα παίξει κάποιο ρόλο.
Φυσικά και θα παίξει.
Okay.
Φυσικά και θα παίξει. Δεν το έχω αποκαλύψει ακόμα το τι έγινε. Αλλά, ωραία, πέρα από το αυτονόητο, ρε παιδί μου, που είπα εκεί ότι έχω φέρει 6 τραγούδια, θα παίξω τα 2 ανάλογα με το ποιο θα διαλέξετε. Αυτό που είχα προειδεάσει τον κόσμο είναι ότι ο συνδυασμός των απαντήσεων μπορεί ή μπορεί να μην ανοίξει μια καινούργια μαύρη τρύπα. Mm. Πω, παιδιά, τα λέω φωναχτά, νομίζω και ακούγομαι και εγώ περίεργος. Έτσι.
Θα βγάλουν νόημα και όταν βγει ο δίσκος.
Σίγουρα.
Σίγουρα.
Σίγουρα. Απλά είναι αυτό το ζευγάρι γυαλιά, έχω μπει πολύ μέσα σε αυτό. Και τώρα με ρωτάς τα σωστά πράγματα και ξέρει. Βγάζω. Ναι. Να το πω. Όχι, δεν θα του πω λέω.
Πες ό,τι θες, δεν υπάρχει θέμα.
Okay.
Δεν...
Την ανοίξανε τη μαύρη τρύπα στο live.
Okay.
Την ανοίξανε. Πράγμα που σημαίνει ότι. Είχα πει, το live αυτό έγινε sold out από την πρώτη μέρα.
Ναι.
Ωραία. 500 εισιτήρια φύγαν αμέσως. Πήγαμε στον Καζάρτε, φύγαν 700-800 και αυτά αμέσως. Είχε μια δυναμική, από ό,τι μου λένε οι άνθρωποι που ξέρουν, γιατί εγώ είμαι εκτός, 2.500-3.000 ατόμων. Δεν το επέλεξα, για δικούς μου λόγους. Και μάλιστα είπα ότι μέχρι το ETAT 2 δεν θα υπάρξει άλλη εμφάνιση. Αυτό ανατράπηκε στο live. Δηλαδή, ο τρόπος που ψηφίσανε. Έχω κάποιες προεπιλογές, ρε παιδί μου, κάποια pre-choices. Mm-hmm. Okay. Τα οποία είναι μέρος του παιχνιδιού, προφανώς. Ναι. Θα υπάρξει άλλο ένα live, ας πω αυτό.
Okay.
Πριν τον κεφαλικό τετάτετ. Και όχι μία ακόμα εμφάνιση, ένα live με λόγο ύπαρξης.
Mm-hmm.
Ένα live που έχει σχέση με το φως.
Ωραία. Πόπο. Εντάξει, μπορεί ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή όντως να μην βγάζει από απαραίτητα νόημα σε όλα αυτά, αλλά όντως έχει ενδιαφέρον και το ότι θα βγει λίγο παραπάνω νόημα όταν βγει ο δίσκος θεωρητικά. Αλλά επειδή εγώ μπήκα στη διαδικασία, εντάξει, λόγω της δουλειάς, να αποκρυπτογραφήσω όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το απόλαυσα σε διαδικασία.
Φίλε, το απόλαυσα. Okay. Δεν καταλαβαίνεις. Και σου λέει, ήμουν πολύ αγχωμένος. Και πάντα πριν ετοιμάσω ένα επεισόδιο, πάντα είμαι λίγο σε μια ένταση, ρε παιδί μου, του να αποδώσω καλά και διάφορα. Δικά μου προβλήματα αυτά. Άλλη συζήτηση.
Νιώθω.
Ωραία. Αλλά. Φίλε, το απόλαυσα. Ήμουνα 3 ώρες, 4. Και. Ξέρεις, ας πούμε το ότι ανακάλυψα ότι υπάρχει το soundtrack τα Δεύη Ζαρατούστρα στο συνοδείο του διαστήματος.
Mm.
Και πάλι Οδύσσια και προοικονομίες και όλα αυτά και Οδυσσέας. Ένιωθα ότι έχω. Δεν ξέρω, ανακαλύψει τη ζωή, ρε φίλε.
Ωραία. Χαίρομαι πολύ να ξέρεις γιατί και εγώ έτσι το βίωσα.
Ναι.
Δεν είχα μια. Έκατσα στρατηγικά και λέω τι θα κάνω. Πώς... Η Ντιάνα Τζόουνς, πώς ήταν αυτό που κάνει το βήμα της πίστης και ανεβαίνει γέφυρα, αν το θυμάσαι, αν είναι τη γενιά σου, τέλος πάντων.
Ναι.
Περπατάω και χτίζω το δρόμο μπροστά μου. Και το έχω απολαύσει τόσο πολύ που θέλω να το μοιραστώ, γιατί αυτή είναι η μαγεία της ανακάλυψης, ρε φίλε. Δηλαδή, ο τρόπος να συνδεθείς μαζί μου, καλλιτεχνικά έστω, δεν είναι να ακούσει το δίσκο μου όταν βγει.
Mm.
Είναι να έχουμε χορέψει ως τότε, να έχουμε φλερτάρει, να έχουμε παίξει εγκεφαλικά και έτσι να ερωτευτούμε. Και θέλω πολύ να το κάνω γιατί. Δεν ήμουν έτσι. Είμαι πολύ εσωστρεφής σαν άνθρωπος. Έχω υπάρξει πολύ εσωστρεφής. Το χαμηλών τόνων που λένε, το οποίο τώρα δεν ξέραν. Τέλος πάντων, δεν έχω καταλάβει κι εγώ ακριβώς τι και γιατί το έχω τέλος πάντων ενεργαλειοποιήσει. Αλλά αυτό το πράγμα έχω ανάγκη να το επικοινωνήσω. Δηλαδή, αυτή την ομορφιά της ανακάλυψης που ζω, αν καταφέρω στο 10% να την περάσω και να την περάσω στον κόσμο που θα ασχοληθεί, τέλεια. Οπότε, ρε παιδί μου, αυτό προσπαθώ να κινήσω την περιέργεια. Επίσης, να πω ότι ο τρόπος που επικοινωνείται όλο αυτό, ο σχιζοφρενικός αυτός τρόπος, δεν είναι τυχαίος. Έχει να κάνει με σχέση μορφής περιεχομένου. Σταματάω εδώ.
Okay.
Όλα θα βγάλουν νόημα.
Ωραία, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ό,τι θες. Αν θες, μπορείς να απαντήσεις. Λες εγκεφαλικότητα 2, ελεγεία μια αιμονή. Μπορείς να μας πεις κάτι για το ελεγεία μια αιμονή, τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει?
Μπορώ να πω κάποια πράγματα.
Αν θεωρείς ότι θα σπουλάρεις πολλά, it's okay, προχωράμε.
Ας μείνουμε, θα σου πω. Ακριβώς για να διαφυλάξω και λίγο τη μαγεία. Ωραία. Ας μείνουμε στην ετυμολογία. Ποια είναι η αιμονή? Ο εγκέφαλος εμένει σε μια σκέψη. Okay. Ας πούμε, για να δώσω ένα δίκτυο, εγώ είμαι εδώ και μιλάω συνέχεια για το σύμπαν. Θα μπορούσε να είναι μια αιμονή αυτό. Η ελεγεία είναι, ας πούμε, η καλλιτεχνική της μελέτη, κατά κάποιο τρόπο. Και να πω εδώ, είναι απαραίτητο αυτή τη φορά, δεν γίνεται αλλιώς. Σε έναν δεύτερο χρόνο όμως, όχι, δεν θα βγουν μαζί. Το Ελεγεία της αιμονής είναι και το μόνιμο βιβλίο που ετοιμάζω.
Okay.
Το οποίο είναι ένα, θα το χαρακτηρίζω, ας πούμε, αυτοβιογραφικό ψυχογράφημα. Mm-hmm. Με λογοτεχνικά στοιχεία μέσα. Συμπληρώνει και βασικά να το θέσω έτσι, θα είναι το guidebook. Θα βγει μεταγενέστερα. Mm-hmm. Θέλω ο κόσμος να έχει χώρο και χρόνο για τις ερμηνείες του, να βιώσει και να ενσταλλαχθεί μέσα του με τον τρόπο που θα το διαβάσει εκείνος. Και μετά, χωρίς όλη αυτή την συμπαντική σχιζοφρένεια, ας πούμε, από ότι. Ελάτε να σας πω μια ιστορία.
Okay.
Ήρθε η ώρα. Έλατε να σας πω τι έχω ζήσει και γιατί αυτό που βγαίνει τώρα είναι αυτό.
Και γιατί εγκεφαλικό τέτ 2. Δεν μπορώ να πω το τέτ ατέτ. Εγκεφαλικό τέτ ατέτ. Ωραία, το είπα. Ευτυχώς δεν έγινα speaker ποδοσφαίρου.
Πώς και το sequel, ε.
Ναι. Και τι σχέση έχει με το πρώτο, δηλαδή? Γιατί θεωρητικά το πρώτο, εντάξει, πριν πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι λίγο πιο εύπεπτο θεωρητικά, χωρίς να έχει πολύ.
Ναι. Το εγκεφαλικό τετατέτ το 1 είναι ένας ανώριμος δίσκος. Ωραία. Είναι ένας δίσκος που έχει γράψει ένας Αλέξανδρος, πληγωμένος τότε για τους λόγους του, που έβγαλε όλο το θυμό και τον κομπλεξισμό, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει τόσο γνήσιο συνέστημα και γι' αυτό ο κόσμος το αγάπησε. Δεν θα σου πω.
Εντάξει, okay.
Δεν θα σου πω.
Ωραία.
Είναι από αυτά που δεν πρέπει να πω.
Okay,
το γιατί είναι το 2. Είναι το 2 όμως για κάποιο λόγο. Δεν είναι γιατί έχει ένα brand name. Έχει, αλλά εγώ το κατάλαβα το Σάββατο που πέρασε. Δεν είχα εικόνα του πόση δύναμη έχει για πολύ κόσμο αυτός ο δίσκος. Αλλά δεν είναι το ωραίο, αυτό είναι το έργο μου που είναι γνωστό. Πάμε να το βγάλουμε μια συνέχεια, να τα τσεπώσουμε, να φύγουμε. Έχει λόγο ύπαρξης, θα γίνει κατανοητό.
Έχεις σκεφτεί ότι ο κόσμος ίσως. Δεν. Πώς να το πω τώρα. Δεν θα κάτσει πολύ εύκολα να κάνω όλη αυτή την αναζήτηση. Mm-hmm. Όπως και στην Αλεξάνδρεια ενδεχομένως και τώρα. Σε επηρέασε αυτό από την άποψη ότι να πεις ότι. Μήπως να βγάλω κάτι πιο.
Όχι, ποτέ.
Okay.
Ποτέ. Η Αλεξάνδρεια. Να το πω, εντάξει, θα βάλεις ένα μπίπ όμως. Ωραία.
Ναι.
Το έχω πει σε ένα από τα καινούργια κομμάτια, το Ένα Στρινύχτα, που λέει. Στο προηγούμενο, Αλεξάνδρεια. Στο προηγούμενο είπα, ξέρω, κανείς δεν θα ακούσει. Γιατί το έγραψα για 10 άτομα. Σε αυτό είπα, έχω τη μέθοδο του προκρούστη πούστη. Terror X-Crew αγαπάμε, το ναι, λέγαμε και ναι, πριν. Ναι. Το πούστη στα πλαίσια που υπόθηκε και από τους ίδιους στη εξή, οκ, μόνο αγάπη σε όποιον αγαπάει, δεν. Τέλος πάντων. Τα αυτονόητα. Όχι, δεν με έχει επηρεάσει. Γιατί. Να σου πω, ας πούμε, το εξής. Το Αλεξάνδρεια φλέγεται όταν βγήκε το βίντεο κλιπ. Μέσα σε μια μέρα, νομίζω, πήγε 19 στις τάσεις. Το οποίο από ό,τι μου εξηγήσανε δεν είναι επεξεγέλασε. Δηλαδή, ο Σόλ μου είπε ότι εγώ αυτό δεν το έχω κάνει, που το τρέχω, ρε παιδί μου, δεν έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο. Και όταν μου εξηγήσαν τι σημαίνει, μου είπανε, το ακούσανε οι πάντες, δεν ξαναγύρισε κανείς. Γυρίσανε λίγοι. Αλλά, αν εγώ επικοινωνώ κάτι, απλά νούμερα για να γινόμαστε κατανοητοί, επικοινωνώ κάτι σε 1000 άτομα. Αδιαφορούν οι 900, ασχολούνται 100. Και από τους 100 καταλαβαίνουν οι 10. Και από τους 10 ενδιαφέρονται οι 5, εγώ έχω κερδίσει 5 άτομα πολύ ουσιαστικά. Δεν με νοιάζει να με δεις στον δρόμο να μου πεις τι καλά που τα χωνώ. Με νοιάζει να έρθουμε σε επαφή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήρθα σε επαφή μέσω της Αλεξάνδρειας είναι άνθρωποι που θα έχουμε σχέση ζωής από εδώ και πέρα. Στο τέτα-τέτ δεν θα πάει ακριβώς έτσι. Το τέτα-τέτ θα πάει καλά. Και αυτό δεν είναι τον κιχωτισμός. Είναι ότι ξέρω το υλικό. Γιατί θα μπορούν να τα απολαύσουν και άνθρωποι που δεν θα ασχοληθούν με όλο αυτό. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι προαιρετικό για να απολαύσεις το δίσκο. Απλά θα τον απολαύσεις πολύ πιο βαθιά. Η απάντηση είναι όχι, δεν με απασχολεί. Απ' την άλλη, με απασχολεί σε ποιο βαθμό αυτή τη στιγμή το... η νέα γενιά, χωρίς να το παίζω ταγός ή φωστήρας, ρε παιδί μου, να έχει να ακούσει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ο πιτσιρικάς που ούτε τον αρέσει τον κομμενάκι τον απασχολεί τόσο, ούτε να το παίξει σκληρός, που μπορεί να έχει το βιβλιαράκι του, να τον ενδιαφέρουν πέντε πράγματα παραπάνω, να ψάχνεται λίγο διαφορετικά, να έχει έναυσμα, να έχει τροφή. Και πώς μου λες, το απόλαυσα πολύ. Ωραία. Δεν θα το πει ένα φίλο σου, ρε παιδί μου, σχετικό. Δηλαδή, όχι στον οποιονδήποτε, ας πούμε, αλλά με κάποιον που ακούτε ράπ, έχετε κοινά γούστα, θα το πει ρε, εσύ, κοίτα εδώ τι κάνει ο Ροφή, ας πούμε. Αυτό είναι η καλύτερη διαφήμιση, γιατί με αυτό φτιάχνει οικογένεια. Mm. Okay, οπότε. Δεν θέλω να πω δεν με νοιάζει υπό την έννοια του ότι θέλω να ακουστεί το εγκεφαλικό τετάτετ 2 για αυτού του λόγου που σου λέω. Αλλά απ' την άλλη, δεν κινούμε ποτέ και δεν δημιουργώ με κριτήριο αυτό. Αυτό.
Okay. Θεωρώ ότι ενδέχεται να σε έχω κουράσει τώρα με το κομμάτι με τις ερμηνείες και με αυτά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι...
Το αγαπημένο μου.
Okay, ωραία.
Το αγαπημένο μου.
Ξέρεις τι, έχει ένα ενδιαφέρον, φίλε, το ότι πολλές φορές με προβληματίζει αυτό. Α, τώρα κάνω μια παρένθεση μεγάλη, γενική για μένα, θα βγάλει νόημα σε λίγο. Mm-hmm. Έχει ένα ενδιαφέρον το ότι πολλές φορές προβληματίζομαι αν εδώ πέρα είμαι ως πήλιος ή ως μέσο... ξέρεις, να ακουστεί η ερωτήση του κοινού, κατάλαβες. Και πάντα okay. με προβληματίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, και προσπαθώ να βρω μια ισορροπία μεταξύ του είμαι εδώ και ρωτάω ό,τι πραγματικά θέλει να ρωτήσει ο Σπύλιος Φλώρος, αλλά παράλληλα, ξέρεις, mm-hmm. δεν έχουμε πάει για καφέ να σε ρωτήσουμε μοναδικά πράγματα. Οπότε πρέπει να έχω και το ρόλο του ότι απλά είμαι ένα φερέφωνο κάπως.
Να σου το πω σε νολανική διάλεκτο,
ναι.
Μάλιστα του Interstellar.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαι και εσύ, είσαι και η γέφυρα.
Ναι.
Ό,τι κάνει ο Κούπερ στο Interstellar. Γιατί αν θυμάσαι, την έχεις την ταινία,
ναι,
πρόσφατα.
Την Ιάρα. Okay. Πρόσφατα όχι, αλλά.
Οι ίδιοι έχουμε στείλει τον εαυτό μας πίσω για να συναντηθούμε πίσω από τη βιβλιοθήκη και όλο αυτό. Οπότε. You were the bridge Murph. Που λέει η ατάκα της ταινίας. Αυτό. Είσαι και η γέφυρα, είσαι και εσύ.
Ωραία.
Okay. Τέλειος ρόλος.
Εντάξει, με κάλυψες. Δεν ξέρω. Θα το...
Ψυχολόγος, παιδί. με δύο κουβέντες.
Ναι, στα πλαίσια αυτό θα βγάλω νόημα στην ερώτηση που θα σου κάνω με τίποτα. Δε τώρα. Θέλω να σε πάω στο Θανατοπινίτη, ρε φίλε, που είναι mm-hmm. το πιο αγαπητό κομμάτι σου.
Ναι.
Έχουν ακουστεί άπειρες ερμηνείες mm-hmm. ανά τα χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι σαν καλλιτέχνης ενδεχομένως σε εξητάρει το ότι ο καθένας δίνει τη δικιά του ερμηνεία και το να πεις μια ξεκάθαρη απάντηση. Ίσως okay. το χαλάσει όλο αυτό. Το υποθέτω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και διαφορετικά. Αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τι. Είχες στο μυαλό σου όταν το έγραφες.
Ωραία. Όχι, σε αυτή την ερώτηση μπορώ να απαντήσω. Ωραία. Θα πω αρχικά το εξής. Θα μπει λίγο και η Γιουνγκιάνη ψυχαναλυτική έτσι, ματιά εδώ πέρα. Όταν το έγραψα, με την επίγνωση του τι γράφω τη στιγμή που το γράφω, καταρχάς να πω το εξής. Είναι πριν από αυτό που μου συμβαίνει, εγώ το συμβαίνω, sorry, γιατί για το βιασμό της γλώσσας. Τέλος πάντων, τώρα, το εμπνευσμένο που σου λέω, η μέρα που έγραψα το Θανατοπινίτη είναι η πιο. Clear, το πέδεψα, στιγμή έμπνευσης που έχω. Δηλαδή, θυμάμαι, ήμουν τότε φοιτητής επαρχία, ξύπνησα ένα πρωί, έφτιαξα ένα καφέ και μέσα σε ένα 25 λεπτό ξεκίνησε, έγραψα το Θανατοπινίτη, αρχή με τέλος, μονορούφι, χωρίς σκέψη, το πέτρα ψαλίδι μολύβι χαρτί και το έλα μωράκι μου κοντά.
Και την τρίλιζα.
Αποκηρυγμένο, όχι, εντάξει. Ναι, μπορεί και την τρίλιζα. Ένα από αυτά, το έχω ξαναπεί. Ναι, μια τριάδα τέλος πάντων. Οπότε, επειδή μετά είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για μένα. Εγώ τότε ήθελα να μιλήσω. Καταρχάς, εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ ανέκαθεν η κινηματογραφικότητα. Δηλαδή, αυτό που λέω και ακόμα λέω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Εγώ είμαι σκηνοθέτης, δεν είμαι MC, δεν είμαι ψυχολόγος. Μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε, πέραν το ότι μου άρεσε αυτό που άκουγα όταν έκλεινα τα μάτια μου. Η εικόνα στο Θανατοπινίτη, ήθελα να μιλήσω και για την προσωπική απελευθέρωση. Δεν είχα συνέστηση τότε του ότι αυτό που γράφω είναι τόσο αρχιετυπικό. Και αλίμονο, εντάξει, όποιος γράφει αρχιετυπικά δεν το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε το τι ήθελα να πω είναι αυτό, πρακτικά. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει σε μια προσωπική εσωτερική φυλακή και βρίσκει κάτι που τον απελευθερώνει. Τώρα, το τι είπα και τι αποτύπωσα όντως. Θα φανεί στο δίσκο. Οπότε δεν είναι κρυψίνια, είναι το όχι ακόμα, γιατί και εγώ δυσκολεύτηκα και δυσκολεύομαι, και μάλλον θα χρειαστεί να μιλήσουμε παραπάνω γι' αυτό αργότερα, να επικοινωνήσω κάποια πράγματα για μένα. Ωστόσο, νιώθω ότι ήρθε η ώρα και έχει νόημα να γίνει. Οπότε, στο δίσκο κάποια πράγματα και στο βιβλίο ακόμα πιο επεξηγηματικά, χωρίς ασάφειες.
Οκ. Okay.
Αυτό. Σου απαντάω λοιπόν στο πρώτο, κρατάω επίτηδες λίγο μυστήριο για το τι όντως αποτυπώνει.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πάλι, αν θες, απαντάς και ναι. Το βλέπουμε. Υπάρχει το κομμάτι των συμβολισμών, επειδή μου στο ότι. Θέλω να σταθώ στο μεταφυσικό στοιχείο του κομματιού, που είναι το τέλος του. Υπάρχει μια ερμηνεία ότι ουσιαστικά ο θάνατος του Θανατοπινίτη προειδεάζει την αποχή σου και την απουσία σου από το ραπ. Είναι κάτι που έχεις κατά νου, ότι ουσιαστικά. Γιατί και το, κάνει κλικ και από το κελίδιο 18, ρε παιδί μου, στο διπλάσιο που λες, ξέρω, η κάθε κίνηση μου εσκεμμένη και τέτοια. Είναι σαν να ήξερες ότι θα φύγεις, ξέρω εγώ.
Okay.
Και το προανήγγειλες εκεί. Ισχύει κάτι τέτοιο ή...
Με την επίγνωση της στιγμής που το έγραφα, όχι.
Okay.
Όχι. Και νομίζω ότι το δείχνει και η χρονική ακολουθία αυτό. Δηλαδή 2 χρόνια μετά έβγαλα δίσκο.
Mm.
Όχι, καμία εξαφάνιση δεν είχα στο μυαλό μου τότε, αλλά... Σου είπα, γυρνώντας και επανεξετάζοντας, ίσως να διακρίνεις. Δηλαδή, και για τον κόσμο μπορεί να μην το καταλαβαίνει, για να μην ακουστεί έτσι πολύ υπερκαλλιτεχνικό, ρε παιδί μου. Αν κρατάς ένα ημερολόγιο και γυρίσεις 10 χρόνια μετά, θα διαβάσεις άλλα πράγματα.
Mm.
Θα καταλάβεις άλλα πράγματα για σένα. Θα πεις, κοίτα να δεις εδώ, ας πούμε, τι έγραφα τότε και δεν το καταλάβαινα. Έτσι έγινε και με μένα. Αλλά όχι, δεν ήταν κάποια προοικονομία αυτό.
Παίζει ρόλο για το υποσυνείδητο, δηλαδή, πιστεύεις ότι στην. Όταν έγραψε αυτό το κομμάτι.
Προσπερνάω την επιστημονική μου ανάγκη να διευκρινίσουμε το τι σημαίνει υποσυνείδητο. Το προσπερνάω τελείως. Ωραία.
Αν θες μπορεί να...
Όχι, αν το αποδεχτούμε ως αυτό το οποίο συνεννοούμαστε στην κοινή διάλεκτο όταν λέμε υποσυνείδητο, όταν είσαι καλλιτέχνης, γιατί το ότι δημιουργείς δεν σημαίνει ότι δημιουργείς καλλιτεχνικά, ξεκάθαρα ναι. Ξεκάθαρα ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς το αντίθετο.
Το λέω για να ερμηνεύσω το γεγονός ότι κάποια πράγματα που μπορείτε αργότερα να έβγαλα νόημα και να φαίνονται τυχαία ότι κάναν κλικ εκ των υστέρων, ότι μήπως δεν ήταν τόσο τυχαίο από αυτήν την άποψη το ρώτησα.
Ναι.
Εντάξει, τώρα φιλοσοφική ερώτηση, αλλά.
Πηγαίνουμε όντως στη σφαίρα της φιλοσοφίας για έννοιες όπως η τύχη, τι είναι τύχη, τι όχι, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίτα, θα σου πω ότι στην Αλεξάνδρεια, ας πούμε, πολύ πιο πρόσφατο έργο. Και εγώ έχοντας διευρυνθεί ως τότε, ρε παιδί μου, οπότε στην Αλεξάνδρεια ειδικά. Θεωρούσα και όντως ίσχυε μέχρι ένα βαθμό ότι έγραφα και με επίγνωση. Δηλαδή ότι έχω δουλέψει με το υποσυνείδητό μου και όντως πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και για προσωπική ανάγκη και ως επαγγελματίας που είναι απαραίτητο. Θεωρούσα λοιπόν ότι είχα μια μεγάλη επίγνωση αυτού του κομματιού όταν την αποτυπώνω και ισχύει και γι' αυτό έχει και αρκετά φροηδική διάλεκτο η Αλεξάνδρεια. Αλλά σε πληροφορώ ότι 1-2 χρόνια μετά το άκουγα με ανοιχτό το στόμα ότι Θεέ μου, τι έχω πει και δεν το καταλάβαινα.
Mm.
Οπότε ξεκάθαρα ναι είναι η απάντησή μου. Με τα χίλια.
Στα πλαίσια του Θανατοπινίτη επίσης, σε ένα live στο 2018 που είχες παίξει με τους WNC,
ναι.
Είχες πει ότι θα μας πεις μια ιστορία που έχει 2 μέρη.
Mm-hmm. Ήσουν εκεί,
Ήμουν εκεί, ναι.
Α, okay. Να τα spoilers, έλα ρίχτα, okay.
Αν δεν θες να...
Πάμε.
Ουσιαστικά ήταν σαν να είπες ότι ο Θανατοπινίτης έχει και ένα prequel.
Mm-hmm.
Θα...
ή πολλά, ανάλογα το πολύ σύμπαν.
Οκ. Okay. Ωραία, εντάξει.
Με πιάσες.
Με σε έπιασα, θα σας μείνουμε okay. Εδώ. Ωραία.
Yes, sir.
Okay. Λοιπόν, νομίζω έχουμε κάποιος στον κόσμο, αν είναι ακόμα μαζί μας.
Yeah,
θα τα ελαφρύνουμε λιγάκι. Okay. Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο σε κάτι πιο τζιρτζιλιάρικο που έψαξα για σένα. Έχεις πάει σε ένα ναό Σαολίν για 25 μέρες στην Κίνα.
Ναι. Στο ναό της Ντενκ Φέγγ.
Θες να μας πεις λίγο για αυτή την εμπειρία και πώς προέκυψε, πώς το έζησες.
Ναι. Εγώ έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με τις πολεμικές τέχνες στη ζωή μου, εκ των οποίων μια τετραετία, πενταετία με το παραδοσιακό κουνκ φου, σε μια πολύ underground σχολή, τέλος πάντων, με την οποία μαζί με το δάσκαλό μου και κάποιους ακόμα εκπαιδευόμενους μαθητές, επισκεφτήκαμε το ναό της Ντενκ Φέγγ στην Κίνα. Είναι ένας ναός που μένουν Σαολίν, έχει ναό, έχει. Τέλος πάντων, μην εξηγήσω ακριβώς τώρα τη δομή, αλλά είναι αυτό που φαντάζεσαι πάνω κάτω. Όχι, επισκεφτήκαμε τον όντως ναό Σαολίν, που είναι πολιτιστικό μνημείο του UNESCO κτλ., αλλά δεν μείναμε εκεί, στο εμπορικό του κομμάτι. Είναι μια εμπειρία, θα σου πω έτσι, για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι πήγα 7 χρόνια στο Θιβέτ, ρε παιδί μου. Τη ζεις όπως θέλεις. Όταν λέω τη ζεις όπως θέλεις, εννοώ ότι καλός ή κακός, δεν είσαι Σαολίν. Είσαι λίγο τουρίστας εκεί, αλλά το πόσο τουρίστας θες να είσαι εξαρτάται από σένα. Εγώ προσωπικά κοιμήθηκα και στα σανίδια και χωρίς μαξιλάρι και μόνο ρύζι έτρωγα κάποια πρωτεΐνη, τέλος πάντων για λόγους διατροφικούς κτλ. Αλλά ήταν μια εμπειρία που είχε 8-9 ώρες προπόνηση την ημέρα, πολλές ώρες διαλογισμό.
Καθοδηγούμενο.
Όχι.
Okay.
Όχι. Κοίτα, εγώ με το διαλογισμό, παρόλο που παλιότερα έβγαζα σπηριά όταν τον άκουγα, γιατί είχα την αλαζονία του ανθρώπου που πρωτοαποκτά γνώση. Δεν είχα φτάσει ακόμα στο στάδιο που η γνώση σε ταπεινώνει. Οπότε, ρε παιδί μου, επειδή το διαλογισμό τον συναντούσα και λίγο σε αντιεπιστημονικούς χώρους, ήμουν έλα τώρα, ρε παιδί μου, κτλ. Μέχρι που στην πορεία είδα ότι δεν ξέρεις την τύφλα σου, δικέ μου. Κάτσε, διάβασε, ξεστραβώ σου. Οπότε και επαγγελματικά και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και μέσω του βουδισμού στην πραγματικότητα, όταν μιλάς για κουνγκ φου, ρε παιδί μου, γιατί με ενδιαφέρει η θρησκειολογία. Δεν είμαι θρήσκος, ούτε πιστεύω σε κάποια οντότητα, αλλά με ενδιαφέρει να εξετάζω τέλος πάντων όλο αυτό το πλαίσιο. Είχα επαφή με το διαλογισμό, οπότε δεν πήγα αρχάριος εκεί. Όχι καθοδηγούμενος, αλλά το να διαλογίζεσαι ανάμεσα σε Σαολίν, μέσα σε πέντε βουνά.
Τώρα, φίλε.
Με το σώμα σου να ανακαλύπτει νέες αντοχές, γιατί τις πρώτες πέντε μέρες είσαι νεκρός. Mm. Είσαι νεκρός. Το 9 ώρες προπόνηση την ημέρα δεν είναι.
Εγώ, φτάνοντας στο αεροπλάνο στην Κίνα, θα είχα κουραστεί.
Ναι, εν τω μεταξύ, όταν πηγαίναμε στην Κίνα, η ανταπόκριση ήταν από Ουκρανία.
Ναι.
10 ώρες πτήση μέχρι το Πεκίνο. Και μία ώρα πριν φτάσουμε στο Πεκίνο, πέφτουμε σε τυφώνες. Αναγκαστική προσγείωση, από την οποία δεν βγήκαμε από το αεροπλάνο, συν 7 ώρες.
Τι λες, ρε.
Συν 7 ώρες, δηλαδή 17-18 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο ακίνητη. Χωρίς τσιγάρο να πω, γιατί
καλά, ναι.
Μην ακούτε σαολινισμό και τα λοιπά. Ο καπνιστής καπνιστής και εγώ να. Δηλαδή, χρειάστηκε λίγο. Διαλογίστηκα πριν φτάσω, ρε παιδί μου. Χρειάστηκε να τον νικήσω. Τι να πει, είναι εντάξει, εκπληκτική εμπειρία. Είναι ταξίδι που σου ανοίγει τους ορίζοντες υπό την έννοια, ρε παιδί μου, το ότι okay, σε πετάνε κάπου που δεν μπορείς να διαβάσεις εσείς πινακίδες, δεν μπορείς να μιλήσεις αγγλικά, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Σε βγάζει από το safe zone. Θα ήθελα να έχω τα κότσια να το κάνω και μόνος. Mm. Δεν τα είχα. Ίσως να απέχω λίγο από αυτό το στάδιο ακόμα. Ναι, αλλά σίγουρα, ναι, σίγουρα εμπειρία που σε αναπτύσσει. Και σε αναπτύσσει φουλ.
Οι άνθρωποι που μένουν εκεί πέρα μόνιμα, πώς σας αντιμετωπίσανε?
Μας αγκαλιάσανε.
Okay.
Μας αγκαλιάσανε. Και είναι από αυτή την επικοινωνία που είναι καθαρά ανθρώπινη. Δεν θα μιλήσει την ίδια γλώσσα. Έχεις ένα βασικό χαιρετισμό, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις πώς θα χαιρετήσεις το δάσκαλο και ένα επιφώνημα που θα κάνεις. Το δάσκαλο του δασκάλου σου, επίσης. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μάτια, είναι γλώσσα του σώματος, είναι πολλά.
Πόρε, φίλε.
Είναι. Σε διευρύνει.
Κινητό δεν είχες?
Είχα, αλλά είναι σαν να μην έχεις.
Ναι.
Υπό την έννοια του ότι. Εντάξει, ίντερνετ. Σχεδόν ούτε κατά διάνοια. Δεν έχεις Google, δεν έχεις Facebook, δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά. Οπότε πρακτικά, επειδή έχεις ένα τηλέφωνο, αν συμβεί κάτι, ας πούμε, να μπορείς να πάρεις κάποια πρεσβεία, φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν σαν να μην είχα, αλλά είχα μαζί, ναι.
Okay.
Είχα.
Εντάξει, φοβερή εμπειρία, φίλε. Respect που το κάνεις. Δεν έχεις κάποιο άλλο ταξίδι έτσι αντίστοιχο που να έχει συμβεί και να σου άρεσε?
Τέτοιου βεληνικούς όχι. Τέτοιου βεληνικούς όχι, αλλά το θέλω σιγά-σιγά. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός. Αλλά θα έρθει. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
Λοιπόν, παράλληλα, φίλε. Έχεις αναφέρει πολλές φορές και τη δουλειά σου και θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε αυτό, αν δεν έχει πρόβλημα.
Mm-hmm.
Είσαι και ψυχολόγος στο επάγγελμα.
Ναι.
Και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σε έχει δυσκολέψει το ότι η δημόσια σφαίρα που έχεις σαν ράπερ, ας πούμε, και ο δημόσιος λόγος,
mm-hmm.
που έρχεται σε αντίθεση με την ιδιωτικότητα που διέπει και το επάγγελμα και γενικά η προσωπική ζωή ενδεχομένως.
Ναι. Καλά κάνεις και το ρωτάς. Προφανώς και με έχει απασχολήσει. Μη σου πω ότι έχει υπάρξει ένα από τα μεγάλα μου βάσανα. Γιατί. Να στο δώσω λίγο στο timeline του πώς συμβαίνει. Ωραία, εγώ όταν αποφασίζω να αποσυρθώ από τη μουσική, δεν αποσύρωμαι με σκοπό να γυρίσω. Αποσύρωμαι και λέω, αν μου έρθει, αν μου ξαναβγεί, θα το κάνω. Αλλά στην πραγματικότητα μέσα μου βάζω μια τελεία και παίρνω μια άλλη πορεία. Την επαγγελματική πορεία που πήρα του ψυχολόγου. Όντας ακόμα νέος, ας πούμε, φοιτητής, δεν είχα επίγνωση του ότι ο θεραπευτής πρέπει να είναι αόρατος. Τουλάχιστον με βάση το. Τύπο Φρόιντ το 1900, έτσι, γιατί ο κόσμος άλλαξε εν τέλει. Οπότε, όταν άρχισα να το ανακαλύπτω ότι πρέπει να είσαι προστατευμένος ως πρόσωπο, και αυτό συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που έχει μια ημιδιάσημη, να το πούμε, εντάξει, δεν με γνωρίζουν και στον δρόμο να με χαιρετάνε, επειδή είμαι σαν το ρουβά, ειδικά τόσα χρόνια που συνειδητά δεν έδειχνα και το πρόσωπό μου, πολύ, πολύ, πολύ σπάνια. Οπότε κατά κάποιο τρόπο το είχα καταφέρει να το προστατεύσω. Δεν σου κρύβω ότι με απασχόλησε πολύ. Υπό την έννοια του ότι είμαι ένας αυτοβιογραφικός στιχουργός, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος μπει στη διαδικασία να ακούσει το έργο μου, σίγουρα θα μάθει πράγματα για μένα. Άρα αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Όντας ένας άνθρωπος, όπως είπα πριν, και εσωστρεφής και για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν τέλος πάντων με την αναπτυξιακή μου πορεία, ας πούμε, ρε παιδί μου, είχα και μια ενοχικότητα και έχω ακόμα. Δηλαδή, είναι ένα τέρας που το έχω βάλει κάτω, αλλά δεν είναι νεκρό. Χρειάζεται μια διαρκής μάχη. Δυσκολεύτηκα πολύ. Στην πορεία κατάλαβα βέβαια ότι είναι μάταιο. Υπό την έννοια του ότι ξέρανε πολύ. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έχω ένα ισοζύγιο θεραπευομένων που δεν έχουν καμία ιδέα. Mm-hmm. Ή και αν μάθουν, γιατί φαντάζομαι, εντάξει, πάνω κάτω τον ψυχολόγο σου τον γκουγκλάρεις, να δεις ποιος είναι.
Ισχύει.
Οπότε, ρε παιδί μου, θα δεις. Πολλούς δεν τους ενδιαφέρει. Κάποιους τους ενδιαφέρει, αλλά αυτό που έχω καταφέρει, κάνοντας ένα άλμα στο χρόνο, είναι να μην είναι αντιθεραπευτικό. Δηλαδή, με τους ανθρώπους που με γνωρίζουν, με τιμά το ότι από κάποιον άλλο χώρο με εμπιστεύονται για να εναποθέσουν, ας πούμε, μια ευαισθησία τους και τη θεραπεία τους σε μένα. Δεν σημαίνει ότι το κριτήριο τους είναι σωστό. Mm-hmm. Γι' αυτό φροντίζω να τους το κάνω εγώ σαφές πρώτα. Με όλους βασικά. Δεν νομίζω, δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι αντίθετο. Έχουμε μια σχέση θεραπευτική και σεβασμού και όλο αυτό μένει εκτός. Χρειάστηκε να κλείσω μια δεκαετία στο χώρο για να καταλάβω ότι είμαι σε θέση να το διαχειριστώ. Και από εκεί και πέρα, τον τελευταίο καιρό κιόλας, από τη στιγμή που αποφάσισα εγώ ότι χρειάζεται να τοποθετηθώ δημόσια για να συμβεί αυτό που θέλω στο καλλιτεχνικό κομμάτι, θα πρέπει να με εκθέσω αναγκαστικά. Εκτός το ότι η προσωπική μου πορεία με έκανε να φτάσω σε έναν καθρέφτη και να κοιταχτώ και να πω: γιατί κρύβεσαι, Αλέξανδρε, τι έχεις κάνει, ας πούμε, για να θες να το κρύψεις στο τέλος της ημέρας. Οπότε και αυτό ήταν μια λύτρωση. Από εκεί και πέρα είπα και το εξής: ότι κοίταξε να δεις. Υπάρχουν καλοί εκπαιδευμένοι άρτιοι ανώνυμοι ψυχολόγοι και είναι εκεί. Αν κάποιος θέλει αυτό το κομμάτι, μπορεί να το βρει. Εγώ τυχαίνει να έχω αυτή την ιδιαιτερότητα και αυτή την πορεία. Ούτε θέλω, ούτε θα ήταν τίμιο να την κρύβω. Επομένως, είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι ψυχολόγος. Είμαι και ο ραψοδός φιλόλογος και δεν το κρύβω. Και νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αν δε, εγώ από την πλευρά μου το χειρίζομαι σωστά όλο αυτό, νομίζω ότι μπορεί να είναι και υποφελές για το θεραπευόμενο. Με ποια έννοια? Βασικό στοιχείο μιας θεραπείας είναι η εμπιστοσύνη. Ωραία. Αν έρχεται κάποιος σε σένα και σε εμπιστεύεται, έστω και αν είναι πλασίμπο, δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει. Mm. Οπότε, κάτι το οποίο μπορεί υπό άλλες συνθήκες να χρειάζεται χρόνο και χρήμα να καλλιεργηθεί, κάποιες φορές εγώ το βρίσκω έτοιμο. Όταν δεν είναι ντελούλου, okay, mm-hmm. που δεν είναι, εντάξει, έχω κι εγώ, ξέρω να διακρίνω. Καταλαβαίνω ποιον θα κρατήσω και ποιον όχι. Στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν θέλει να δώσει χρήματα με συνέπεια κιόλας για να πει ένα αγίο στο ροφί, έλα σε ένα live.
Ναι, ναι.
Οπότε, ρε παιδί μου, έχω φτιάξει και εγώ τις δικλείδες ασφαλείας μου. Και πλέον, όχι μόνο δεν με απασχολεί, θεωρώ ότι με έχει κάνει και καλύτερο στη δουλειά μου, αρκεί τα όρια να είναι ξεκάθαρα και σαφή. Οπότε πάει καλά.
Άρα έχει τύχει κάποιος να έρθει.
Πάρα πολύ θεραπευόμενοι ήταν στο live μου και τους κάλεσα κιόλας.
Άντε.
Ναι, γιατί δεν είναι τίμιο. Ούτε ειλικρινές. Το να το ξέρεις, να το βλέπεις, γιατί okay, θα με βλέπεις. Τους βλέπω, βλέπουν τα stories, ρε παιδί
ναι,
μου.
Ναι,
okay,
ναι.
Ξέρω ποιοι είναι. Μπορεί να σέβονται και να τιμούν το θεραπευτικό έργο και να μην εμπλέκεται στην ώρα της συνεδρίας, αλλά ξέρουνε. Mm. Τι να τους πω, εσύ μην απέξω.
Ναι,
δηλαδή και στο τέλος της ημέρας, πόσο θεραπευτικό είναι αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη ισορροπία. Δεν σκρύβω ότι την απολαμβάνω. Δηλαδή δεν θα είχαν πολύ την τύχη του να εξερευνήσουν και να βιώσουν κάτι τέτοιο. Εκτός αυτού και εγώ αναπτύσσομαι μέσα από τις θεραπείες. Δηλαδή δεν είμαι ο σοφός γέρος που χαϊδεύει τα μουσια του και φωτίζει τον κόσμο. Mm. Οπότε, στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι καταλήγει σε καλό. Δεν μου έχει συμβεί μέχρι στιγμή στο αντίθετο. Πάει μια χαρά και επιτέλους ξαλάφρωσα και εγώ από αυτό, γιατί ναι, δεν σου κρύβω ότι ήταν. Εξού και η Αλεξάνδρεια, να το πω και αυτό, ήταν τόσο κρυμμένη ιστορία. Η Αλεξάνδρεια έχει μια πολύ ευδιάκριτη και σαφή ιστορία. Αρχή, μέση, τέλος, που λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά είχα την ανάγκη τόσο πολύ να την κρύψω, μην τυχόν και καταλάβουν, ας πούμε, για μένα, γιατί και εκεί ήμουν αυτοβιογραφικός, mm-hmm. που βγήκε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που είναι okay, στη σφαίρα των ιδεών, ας πούμε, εξού και το μουσιακό που είπαμε πριν, ότι δεν είναι εύκολο να γυρίσεις γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Mm. Οπότε τώρα που ξεμπλόκαρα από αυτό, πάμε για τέτα τέτοιο. Να τα πούμε με πιο πεζό τρόπο.
Okay. με ξαναγυρνά στο έργο σου.
Ναι. Αλλά αν θες να πάμε στο επαγγελματικό, ναι, όπου θες πηγαίνουμε.
Όχι, με κάλυψες. Περισσότερο αυτή η δυσκολία, γιατί είναι βαρύ πράγμα να... στα μάτια μου να πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο αγάπες, ρε φίλε. Κατάλαβες. Ότι... ναι. Για ένα διάστημα τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Εκτός αν και αυτό είναι η γενική μου φιλοσοφία αυτό. Αν βρεις νόημα και σκοπό, όλα ενώνονται. Δηλαδή, εγώ ό,τι κάνω, ξυπνάω 5 ώρα το πρωί. Ωραία. Διαβάζω. Γυμνάζομαι. Περπατάω. Ακούω μουσική. Γράφω. Διαβάζω για το γραφείο. Αλλά ό,τι κάνω υπάγεται στον ίδιο σκοπό. Είμαι σε ένα flow state. Επομένως, δεν είναι ότι έχω να διαχειριστώ τη RAM μου μισή εδώ, μισή εκεί. Αλλά αυτό απαιτεί την κατάλληλη καλλιέργεια. Έτσι. Δηλαδή, το σωστό χώμα, το σωστό λείπασμα, το σωστό φως και πάει λέγοντας, εξού και το ξυπνάω στις 5 το πρωί. Δηλαδή, για να μπορώ να μην ξεχωρίσω τις αγάπες, να τις έχω και τις δύο και να βγάζουν και νόημα, να συμπληρώνουν μία την άλλη, θέλει δουλειά. Οπότε δεν χρειάστηκε να διαλέξω. Ναι, συγγνώμη, σε έκοψα. Εκτροχιάστηκα ξανά.
Πίσω στη γη. Είναι OK να εκτροχιάζεσαι. Έχεις βρει το σκοπό, λες. Θα ήθελες να το μοιραστείς αυτό?
Ναι, καταρχάς να πω ότι δεν τον βρήκα και τελείωσε. Τον σκοπό τον ανακαλύπτουμε συνεχώς εκ νέου. Και φυσικά δεν τον ανακαλύπτουμε από τον καναπέ. Δεν καθόμαστε και σκεφτόμαστε ποιο είναι το νόημα. Βγαίνεις έξω, κάνεις. Okay. Meaning is not a cognitive process. Okay. Βγαίνεις έξω, κάνεις, το ανακαλύπτεις. Το έχω ανακαλύψει για τώρα. Θα χρειαστεί να το ξαναανακαλύψω εκ νέου. Για τώρα, το νόημα είναι, θα το πω πάλι σε συμπαντική διάλεκτο, να γίνω φωτεινός πλανήτης, άστρο, παύλα, έλιος για τους 5 ανθρώπους που έχω γύρω μου. Ωραία, δηλαδή, με εμπιστεύτηκε ο αδελφικός μου παιδικός φίλος, ας πούμε, να είμαι πνευματικός πατέρας του παιδιού του. Αυτό για μένα δεν είναι μια τυπολατρεία. Αυτό για μένα σημαίνει ότι πρέπει να γίνω φάρος αυτού του παιδιού, ακόμα και όταν δεν ζω. Να έχω αφήσει ένα έργο πίσω, να είναι περήφανο αυτό το παιδί. Πώς θα φροντίσω αυτό το παιδί τώρα που είναι δύο? Θα φροντίσω τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να είναι καλά. Okay. Αυτό το έχω επεκτείνει στο μικρό μου σύμπαν. Η εσωστρέφειά μου με έχει οδηγήσει στο να έχω αρκετούς γνωστούς, αλλά λίγους και πυρηνικούς φίλους. Το να είμαι μια φωτεινή παρουσία για αυτούς, όπως είναι εκείνη για μένα, είναι ο σκοπός μου. Και αυτό μου δίνει απίστευτη ενέργεια. Απίστευτη ενέργεια. Αν σε καλύπτω.
Με κάλυψες.
Αυτό είναι για τώρα, ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, ρε φίλε, γιατί συνήθως. Εντάξει, κάπως το ψήλο. Συζητήσαμε κάτι παρόμοιο off camera, αλλά νιώθω ότι όλα γυρνάνε σε ένα πολύ απλοϊκό. Φαινομενικά απλοϊκό στάδιο. Του τύπου ότι το να είσαι φάρος για τους ανθρώπους σου, όπως είναι αυτοί για σένα, είναι κάτι που ξέρεις, θα διαβάσεις και ένα τσιτάτο στο Instagram, ξέρω,
ναι,
και θα
πεις.
Και έχει ενδιαφέρον το ότι μετά από πάρα πολλή αναζήτηση μπορεί να ξαναγυρίσει στο ίδιο πράγμα, αλλά με άλλη.
Ισχύει. Κοίτα. Θα σου πω, από το πόσο συχνά αναγκάζομαι να κάνω το σχόλιο ότι μην το πάρει σαν τσιτάτο του Instagram, ίσως να λέει και κάτι εν τέλει, ρε παιδί μου, ότι και αυτά τα τσιτάτα στο τέλος της μέρας μπορεί να είναι ακόμα και στο επίπεδο αυτό να έχουν μια συμπυκνωμένη τέλος πάντων ουσία κάποιες φορές. Αλλά ναι, καταλαβαίνω και την κλεισεδιά που το περιτριγυρίζει.
Ναι, δεν το λέω με κακό πρόσημο.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ναι, okay. Και κάτι άλλο θέλω να σχολιάσω, αλλά τώρα το ξέχασα. Εντάξει, πρέπει να παίρνω. Πάλι ήθελα να πω. Μου είπαν κάτι συμπληρώματα που βοηθάνε στη μνήμη, αλλά πάλι ξέχασα τι συμπληρώματα είναι. Ωμέγα 3, νομίζω. Ωμέγα 3 βοηθάνε στη μνήμη.
Κάναμε ρουνέλαιο, τίποτα. Ποιος ξέρει, ναι. Okay.
Anyway. Ωραία, θα σε γυρίσω στην Αλεξάνδρεια, ρε φίλε, που μου είχε αρέσει πάρα πολύ το concept. Το οποίο σου έδωσε την αφορμή για να την γράψεις. Ότι σου είχε πει ο επόπτης σου, με αφορμή ένα περιστατικό που συζητάμε.
Ο επόπτης μου και ένας από τους μεγάλους μου φάρους. Διατηρώ την ανωνυμία του ανθρώπου, δεν θα ήθελα ούτε κατά διάνοια να τον αναφέρω, αλλά. Φάρος, όχι αστεία, σοβαρότατος.
Okay.
Συγγνώμη για τη διακοπή, ναι.
Ναι, με αφορμή ένα. Δεν ξέρω πώς τα λέτε στο επαγγελμα. Περιστατικό είναι καλό.
Ναι.
Okay. Με μια κοπέλα σου έχει πει ότι. Μπορεί να έφυγε από την πόλη, αλλά η πόλη δεν έφυγε από εκείνη και ότι η πόλη την ακολουθεί, ξέρω, όπως λέει και ο Καβάφης. Και αυτό μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ ενδιαφέρον να πεις ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις πως τα βιώματά μας ακολουθούν ακόμα και...
Βέβαια.
Δεν ξέρω, μου είχε φάνει πολύ ενδιαφέρον. Και ήθελα να σταθώ στο κομμάτι του Καβάφη, γιατί, εντάξει, προφανώς έχεις μεγάλη αγάπη για τον Καβάφη, όπως φαίνεται.
Να πω ένα fun fact. Το είπα πρόσφατα απλά και το έχω φρέσκο.
Ναι.
Για πολλά χρόνια. Στη σχολή τη φιλολογία δεν την τελείωσα. Δεν αποφύτησα για πολλούς και διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, ό,τι μάθημα πέρασα, το πήγα καρφί. Ο Καβάφης για 2-3 χρόνια διδασκόταν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από σημειώσεις μου που μου τις βούτυξαν τη μέρα της εξέτασης.
Τι εννοείς?
Είχα ετοιμάσει σημειώσεις για τον Καβάφη, τις είχα μαζί μου για να διαβάζω πριν την εξέταση. Παιδιά, αφήστε όλες τις σημειώσεις στην άκρη, τις αφήνω στην άκρη. Κάποιος από τους επιστάτες τις παίρνει, τις ξεφυλίζει, τις δείχνει στην καθηγήτρια.
Τι λες, ρε?
Και για τα επόμενα χρόνια.
Τι λες? Έκανες κάτι για να.
Γιατί, να ζητήσω πνευματικά δικαιώματα.
Δεν ξέρω, εντάξει. Τουλάχιστον να πεις ότι ήμουν εγώ, ας πούμε. Που...
Όχι, δεν μένει. Η γνώση είναι για να επικοινωνείται. Αν... Γιατί, οκ, και αυτή μου έδωσε φως, διδάσκοντάς μου Καβάφη. Αν βρήκε φως στις σημειώσεις μου για να τη βοηθήσουν, αυτό είναι τιμή. Δεν με έκλεψε. Αλίμονο.
Ναι. Θυμήθηκα ότι ήθελα να πω, by the way, θα το πω απλά και μόνο για να υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον το ότι στο κομμάτι της τροφιμίας που. Κάπως θα το χαρακτηρίζει έτσι όλο αυτό που περιέγραψε πριν. Είναι ενδιαφέρον το πρίσμα με το οποίο θες να μείνει κάτι και αφού του φύγεις. Δηλαδή, ότι ναι. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως το λες, ότι δεν γίνεται με. Φοβάμαι και τη λέξη θα χρησιμοποιήσει, γιατί νιώθω ότι έχει τόσο πολύ λεξιλόγιο που θα πω μια λάθη λέξη και δεν θα. Εγωμανία, ότι δεν είναι εγωιστικό, ρε παιδί μου, ότι θέλω. Να γυρνάει γύρω από μένα, αλλά θέλω να βοηθήσω κάπως. Έτσι το εκλαμβάνομαι αυτό που λες.
Ναι, κοίτα. Αριστοτελικά δεν υπάρχει αλτρουισμός. Mm-hmm. Ωραία. Και δεν ισχυρίζομαι ότι υπάρχει. Δηλαδή, και από τη διαδικασία αυτή του να γίνω φάρος, όπως μου αρέσει να το λέω, παίρνω. Γιατί το φως είναι αμφίδρομο. Κοίτα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει ένα βαθμό ματαιοδοξίας. Δεν θεωρώ ότι είμαι ματαιόδοξος άνθρωπος, ούτε νάρκισος. Ωστόσο, παραμένω άνθρωπος. Okay. Αλλά κατ' ουσίαν με ενδιαφέρει όχι το να περάσω και να κουμπίσω μόνο. Να συνδεθώ. Και με το φως συνδέεσαι με ανθρώπους που δεν έχεις γνωρίσει. Δηλαδή ο Καβάφης με έχει φωτίσει. Ο Καζαντζάκης με έχει φωτίσει. Ο Νίτσε με έχει φωτίσει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με έχουν φωτίσει δεν με τοποθετώ ούτε κατά διάνοια, όχι στο ίδιο επίπεδο, ούτε στο δαχτυλάκι του ποδιού τους, ούτε ίδιο μέγεθος. Ούτε... είμαι κι εγώ γέφυρα. Mm. Δηλαδή. Το φως το οποίο μιλάω δεν πηγάζει αναγκαστικά από μένα και εγώ ετερόφωτος είμαι. Μακάρι να βρω και λίγο δικό μου και μακάρι να μοιραστεί. Αλλά ναι, με εγωιτεύει. Με εγωιτεύει γιατί μιλάς με τους νεκρούς. Και όχι μόνο μιλάς, κερδίζεις, επικοινωνείς.
Ναι.
Βέβαια, μου ήρθε τώρα φλασιά Good Will Hunting, αγαπημένη μου ταινία. Mm-hmm. Το έχω και σε τεράστιο κάδρο. Αν το θυμάσαι, Ρόμπιν Βίλιαμς, Ματ Ντέιμον σε συνομιλία του, του λέει ο Ρόμπιν Βίλιαμς το περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς ότι. Έχεις κανένα φίλο να μιλάς? Και του λέει: έχω, πώς δεν έχω. Λέει: συνομιλώ με τον Νίτσε, με τον Σοπενάουερ. Και του λέει: κάνα ζωντανό, έχεις. Οπότε είναι αυτά τα δύο μαζί. Ότι εγώ το ζω, ρε παιδί μου, στην έκφανση της ζωής τώρα που είμαι εδώ, ας πούμε, στα τραπέζια μας, στις χαρές μας, στις λύπες μας και πάει λέγοντας. Έχοντας και στο μυαλό μου λίγο το μετά, γιατί αυτό μου δίνει νόημα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω απαντάω.
Okay, κάλυψη, ναι. Ωραία. Έχεις μια αγάπη λοιπόν στον Καβάφη. Mm-hmm. Και. Έχει πει, ρε παιδί μου, ότι η Αλεξάνδρα έχει τρία μέρη γενικά. Και το φαίνεται και στο τέλος της Αλεξάνδρας λες μέρος Α. Το πρώτο είναι η πόλη, το δεύτερο η Βάρβαρη και το τρίτο.
Η Ιθάκη. Έτσι όπως το σχεδίασα στην αρχή τουλάχιστον, ναι.
Okay. Ήθελα να σε ρωτήσω. Εντάξει, το οποίο το ψιλοαπάντησες βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν θες να εμβαθύνεις λίγο παραπάνω. Το πώς έχει επηρεάσει ο Καβάφης συγκεκριμένα, για να τον αφιερώσει τόσο χώρο στο έργο σου, εν πάση περιπτώσει. Και δευτερευόντως. Που θέλω να κάνω, θα τις κάνω μαζί με ερωτήσεις και τα απαντάς μέσα με
ένα.
Ωραία. Εφόσον θα βγάλεις το κυφαλικό τέτοιο 2 τώρα, πότε να περιμένουμε τα υπόλοιπα μέρη της Αλεξάνδρειας και σε τι μορφή ίσως, δεν ξέρω.
Okay. Ωραία. Ας πω το εξής. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, η Αλεξάνδρεια ως ένα σύμπαν το οποίο εξυπηρετεί πιο πολύ τη λογοτεχνικότητά μου ως άνθρωπος. Το τέτα τέτα εξυπηρετώντας το κομμάτι του MC που κι αυτό είναι. Μπορεί να το απαρνήθηκα και να είπα ότι όχι, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, ξέρω εγώ. Μπούρδες. Αυτά τα δύο σύμπαντα νομίζω, εκτός απρόπτου, τι είναι τα σύμπαντα με τα οποία θα ασχοληθώ, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία. Σίγουρα θα υπάρξει επιστροφή στην Αλεξάνδρεια, απλά για το πότε δεν ξέρω. Όταν η ζωή μου δώσει τα πράγματα που θέλω να πω απλόχερα. Δηλαδή, ειδικά από τη στιγμή που έχω ζήσει αυτό που ζω τώρα. Νομίζω ότι σφραγίζεται το ότι δεν θα γυρίσω. Λάθος το γυρίσω, δεν το έκανα ποτέ. Δεν θα μπω ποτέ στη διαδικασία του βεβαιασμένου να παράγω για να παράγω. Βλέπουμε. Έχω ένα κόνσεπτ, περιμένω και η ζωή να το συμπληρώσει και τότε θα δούμε.
Okay.
Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω κι εγώ.
Το Βάρβαρο αναφέρεται στο ποίημα περιμένοντας τους Βαρβάρους.
Ναι, όλα είναι κάθε μέρος. Ναι, ναι. Έτσι όπως το είχα προσχεδιάσει τουλάχιστον, βλέπουμε για την εκτέλεση, είναι μια αναφορά στον Καβάφη. Ναι.
Ποιοι είναι οι βάρβαροι που περιμένεις εσύ, αν επιτρέπετε?
Να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Δεν ήξερα ακόμα γι' αυτό και δεν το συνέχισα.
Okay.
Αλλά αν πρέπει κάτι να σου απαντήσω, οι βάρβαροι με μένα ήταν η αιμονή.
Mm-hmm.
Αν βγάζει νόημα. Αλλά η ελεγία εξυπηρετούσε περισσότερο το συγκεκριμένο κόνσεπτ.
Ωραία. Ωραία, στα πλαίσια της ανάλυσης του έργου σου, έχουμε αφήσει κάτι, μία εκκρεμότητα, και αυτό είναι το εκκρεμές, το οποίο ξέχασα να σε ρωτήσω για το
TikTok.
Για το TikTok, ναι, και το, είναι, ξέρεις, είναι από τα πράγματα που έχει σποϊλάρει στο Instagram. Ένα εκκρεμές, ήταν και στο κομμάτι.
Mm-hmm.
Θες να μας δώσεις μία ερμηνεία για αυτό?
Ναι, αρχικά εντάξει, το TikTok είναι, προέκυψε και αυτό εντελώς στοιχεία. Και by the way, υπάρχει ένα story που έχω κυκλώσει από μια σελίδα του Ζαρατούστρα το TikTok. Παιδιά, αυτό το κάνει το σύμπαν, δεν ήταν προσχεδιασμένο. Γι' αυτό λέω, το ζω κι εγώ μαζί σας. Δηλαδή, έχω βάλει αυτά τα γυαλιά και το βλέπω. Εκεί που θα το προσπέρναγα, το είδα, το κύκλωσα, πάρτο στο Instagram, ψαγμένο σωροφή. Yo. TikTok, ωραία. Εκκρεμές. Ρολόι. Καρδιοχτύπη. Βόμβα. Πολλά υπονοούνται με αυτές τις δύο συλλάβες.
Okay.
Όσον αφορά το εκκρεμές, εμένα μία από τις εξειδικεύσεις μου αφορά την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, η οποία έχει να κάνει με τη συναισθηματική ακρότητα. Αυτό το πάνω-κάτω το οποίο είναι πολύ απότομο, πολύ δυνατό, μέσα στην ίδια μέρα. Υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ. Έχω διαβάσει γύρω από αυτό και έχω μελετήσει πάρα πολύ γύρω από αυτό. Επομένως, η πρώτη προσέγγιση ως προς το εκκρεμές είναι αυτό, το ένα άκρο και το άλλο, υπό την έννοια του ότι πρέπει να επέλθει νομοτελειακά η ομοιόσταση. Αν φτάσει στο ένα άκρο χαράς, νομοτελειακά θα έρθει και το άλλο άκρο, ας πούμε, θλίψεις και το ανάποδο. Το οποίο θεωρώ ότι πολύ εύστοχα το έχουμε αποτυπώσει από τα αρχαία χρόνια γλωσσολογικά. Δηλαδή, το ειδονή και ο δίνη είναι απλά ένας αναγραμματισμός.
Mm.
Εν τέλει, νευροβιολογικά τι είδαμε? Αυτά τα δύο εφάπτονται όταν είδαμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Είναι μια λεπτή γραμμή το ένα και το άλλο. Αυτό με εγωίτευσε πάρα πολύ, το πώς επέρχεται η ισορροπία, ας πούμε. Αλλά επειδή βρέθηκα κι εγώ σε μια κατάσταση, ας πούμε, του να νιώσω ότι βιώνω κάποια συναισθηματικά άκρα και ψάχνω να βρω την ισορροπία μου και την αγωνία που είχε αυτό, με οδήγησε σε αυτή την ιδέα, η οποία μετά χύθηκε κάτω, απλώθηκε και έγινε πολλά άλλα πράγματα, σαν αυτά που είπα στην αρχή. Αλλά από εκεί ξεκίνησε. Αν κάποιον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα περί ειδονής και οδύνης, ανεπιφύλακτα συστήνω το Γενιά της Δοπαμίνης.
Το οποίο τι είναι?
Είναι ένα βιβλίο το οποίο εξετάζει ακριβώς αυτές τις έννοιες με έναν πολύ ωραίο απλό. Είναι επιστημονικό βιβλίο, αλλά απλό βιβλίο. The New York Times bestseller, το είχε παρουσιάσει και Όπρα, σκέψου, ρε παιδί μου. Δεν είναι βάρη ανάγνωσμα. Αλλά καταπληκτικό και απίστευτα ενδιαφέρον ως ακριβώς αυτό το πράγμα, το ότι κυνηγάμε την ειδονή και καταλήγουμε να νιώθουμε οδύνη και καμιά φορά το ανάποδο. Δηλαδή, η συσχέτιση αυτών των δύο και πώς μπορείς να το χακάρεις, είναι τεράστια γνώση. Και θέλω να επικοινωνηθεί. Νομίζω ότι έχει να βοηθήσει κόσμο.
Καλά έκανες. Και αν έχεις κάποια άλλη πρόταση, ας πούμε.
Να πω μόνο, χωρίς να αυτοδιαφημίζομαι, γιατί ούτως ή άλλως, τέλος πάντων, δεν είναι κάτι που εξασκώ αυτή την περίοδο.
Ναι.
Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι ένα πράγμα. Πολλές διαφορετικές μέθοδοι για διαφορετικά συμπτώματα. Να τσεκάρουμε τον background του θεραπευτή, τι έχει σπουδάσει, που έχει εκπαιδευτεί, τι και πώς. Και να ρωτάμε ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για το κατάλληλο σύμπτωμα. Ας πούμε, για οριακή διαταραχή υπάρχει αυτό που λέμε θεραπεία επιλογής, treatment of choice, είναι η διαλεκτική συμπεριφοριστική θεραπεία. Για τις κρίσεις πανικού υπάρχει treatment of choice. Okay. Όπως δεν θα πήγαινε σαν πόναγε το στομάχι σου σε καρδιολόγο, πρέπει να ξέρουμε τι και πώς. Δηλαδή, δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος. Αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες να είναι λίγο ξέφραγο αμπέλι. Ο χώρος είναι απαράδεκτα ανεπιτήρητος από το κράτος. Αυτό. Ας ενημερωθούμε λίγο, νομίζω είναι για καλό.
Από ποια, ότι ας πούμε κάποιος μπορεί να έχει γραφείο χωρίς να.
Φίλε, μπορείς να πας να ανοίξεις εσύ.
Ναι, οκ. Okay.
Δηλαδή, αν θες τώρα, άμα φύγεις και πας στην εφορία και πεις θέλω να κάνω μια έναρξη επιχείρησης με τον τίτλο ψυχοθεραπευτής, μπορείς. Επίσης, μπορεί να έχεις τελειώσει μια σχολή ψυχολογίας.
Mm.
Ωραία. Εκπληκτική βάση, δεν το μειώνω. Δεν φτάνει. Δεν είσαι ψυχοθεραπευτής. Δεν είσαι εκπαιδευμένος να συνομιλήσεις με έναν άνθρωπο με σκοπό τη θεραπεία του. Είναι μεγάλο ταξίδι. Το πληρώνεις από την τσέπη σου
mm-hmm.
για να το διεκπεραιώσεις. Οι πιο πολλοί δεν το κάνουν. Και από τη στιγμή που σου λέει ο άλλος, καλές συμβουλές δίνω στους φίλους μου. Okay, το λέω. Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που θέλω, χρειάζεται να το δουλέψω. Έχω προσωπικό θυμό με αυτό.
Mm. Μου έρχονται, εντάξει, λογικό είναι.
Έρχονται άνθρωποι μετά από 5, 6, 7 χρόνια θεραπεία και είναι damaged. Και πώς να σε εμπιστευτεί μετά ο άλλος? Όταν του έχεις φάει μια μικρή περιουσία και δεν έχει γίνει δουλειά.
Ναι.
Τέλος πάντων, αυτό. Μεγάλη κουβέντα, okay, για άλλο podcast μάλλον.
Όχι, ενδιαφέρον είναι. Ρε, ναι. Εντάξει, θεωρείς δεν έχει και ευθύνη όμως και ο. Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, όταν να ξεκινήσεις ένα τόσο μεγάλο βήμα το να πας στη ψυχοθεραπεία, θεωρητικά δεν μπορεί να γνωρίζεις και απαραίτητα το τι είδους ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει.
Σύμφωνοι.
Δηλαδή, αν εγώ έχω ωριακή διαταραχή, που δεν το ξέρω λογικά, δεν μπορώ να πάω επί τούτου να πω ότι θα ψάξω και θα βρω αυτό που είπες διαλεκτική πως το.
Όχι, δεν μπορείς.
Οπότε, αν πας σε κάποιον που ειδικεύεται σε κάποιο άλλο, στη γνωσιακή, ναι, για παράδειγμα, θα πρέπει, θεωρώ, να έχει την ευθύνη αυτός να μου πει, μπρο μου, καλύτερα να πας σε κάποιον άλλον.
Βέβαια. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχει τον ηθικό κώδικα του να μην έχει προτεραιότητα να σε πιάσει πελάτη, αλλά.
Να βοηθείς.
Ακριβώς. Ακριβώς. Φυσικά και έχει ευθύνη και ο θεραπευόμενος να ενημερώνεται, αλλά στο τέλος της ημέρας, όλοι σε κάποια πράγματα ήμασταν ειδίκευτοι, ρε. Και εγώ, αν ανοίξω το καπό του αυτοκινήτου, απλά θα το κοιτάω και θα ξύνω το κεφάλι μου. Εναποθέτω την εμπιστοσύνη μου στο μηχανικό ότι δεν θα με κοροϊδέψεις και δεν θα με κλέψεις, παρόλο που μάλλον όλοι μας έχουν κλέψει κάποιος μηχανικός. Αλλά οκ. Okay. Κοίτα, ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός, κακός κατά την άποψή μου. Πρόσφατα είχα αυτή την κουβέντα ότι ναι, ανθρωπιστική επιστήμη και ναι, και όλο το υπόλοιπο κομμάτι χρειάζεται, αλλά μια βασική γνώση βιολογίας, ρε παιδιά. Μια βασική γνώση βιολογίας. Δηλαδή, δεν θα πάμε να γιατρέψουμε τις κρίσεις πανικού με το Φρόιντ. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, 2024. Ναι, υπάρχει, έχει ευθύνη και ο θεραπευόμενος, αλλά τουλάχιστον ο γιατρός, άντε για να το πιάσουμε τυπολατρικά, έχεις δώσει και έναν όρκο του Ιπποκράτη, ρε τρελέ. Μην τον χαπακώνεις. Δεν έχω τίποτα να δει στα ευλογία είναι το ότι έχουμε φαρμακολογία. Αλλά μην δουλεύεις μόνο με αυτό που ξέρεις. Ψάξε και εσύ λίγο να δεις πώς μπορεί αυτός να βοηθηθεί. Στο τέλος της ημέρας, βοηθάει και το επιχειρηματικό σου μοντέλο, ρε φίλε. Πιο πολύ δεν θα σε διαφημίσει κάποιος που σε 10 συνεδρίες έγινε καλά από το να τον σέρνεις 3 χρόνια.
Ναι.
Για πράγματα που γίνεται, okay. Δεν σου λέω ότι είναι τόσο απλό ή ότι εγώ είμαι ένας μάγος. Αλλά ας πούμε για τους ψυχαναγκασμούς. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. 20 συνεδρίες. Αν σου παίρνει 3 χρόνια, κάτι δεν κάνεις καλά ή δεν ξέρεις. Ή κάποιο λάγο έχει φάβα.
Μήπως φέρει ευθύνη όμως και ο θεραπευόμενος.
Σαφέστατα. Όλοι φέρουμε ευθύνη για τους εαυτούς μας.
Αυτό. Ότι αν...
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την άγνοιά του εσύ πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Ή να μην τον ενημερώσει στο τέλος της ημέρας. Ποιος ξέρει τα πάντα.
Δεν λέω μόνο στο κομμάτι της άγνοιας και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά και στο κομμάτι του πόσο ενεργός είσαι, ας πούμε, στη διαδικασία.
Βέβαια. Εννοείται.
Άρα το πρωτόκολλο των 20 συνεδριών, αν εγώ έρθω και είμαι ουλουλού και. Ξέρεις.
Ναι, εκεί είναι δικιά μου δουλειά. Να σου πω ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά, φύγε, έλα όταν είσαι έτοιμος.
Ναι, οκ. Okay.
Δεν να κρατάω και να σε έχω πελάτη και να σου τρώω τα λεφτά. Και όποτε περιμένεις εσύ, αλλά κάνε δουλίτσα. Μπορεί να έχει ένα νόημα αυτό, δηλαδή. Τα πάντα είναι και λίγο θέμα ανάγνωσης και πόσο πολύ μπορείς να έχεις μια άδεια. Να το θέσω. Πρέπει να είσαι τσακάλι για να είσαι καλός θεραπευτής. Δεν αρκεί να είσαι μόνο εκπαιδευμένος. Πρέπει να κόβει το μάτι σου, να καταλαβαίνεις ποιον έχεις απέναντί σου, με τι τρόπο θα τον προσεγγίσεις. Όσο είναι επιστήμη, αλλά τόσο είναι και τέχνη. Ωραία. Αν εσένα το ότι δεν δεσμεύεσαι στη διαδικασία αποτελεί μέρος του προβλήματός σου, εκεί έχει νόημα να δουλέψουμε με αυτό. Και έχει νόημα και η καθυστέρηση και έχει νόημα. Αλλά να γίνεται δουλειά πάνω σε αυτό. Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από κοινού γιατί. Όχι να καταλήξει ψυχοθεραπεία να είναι καφές.
Ναι.
Και στο τέλος πλασίμπο να πεις βέβαια, βέβαια, με βοήθησε και κοιτάς τη ζωή του άλλου και λες πού ακριβώς έχει αλλάξει η ζωή σου. Πουθενά. Τέλος πάντων. Θα αρχίσω να θυμώνω. Πάμε πίσω στο δικό μας
σημείο. Ναι, εντάξει. Είναι ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνομαι. Ξέρεις τι, λέω αυτό και το αλλάζουμε. Ότι μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, το θυμό από την άποψη ότι όταν αντιμετωπίζεις ένα θέμα με μια ευαισθησία ενδεχομένως ή με μια. Δίνεις δουλειά, δουλεύεις πάνω σε ένα αντικείμενο που σου αρέσει, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Όταν κάποιος το ευτελεί εισαγωγικά, νομίζω ότι είναι λογικό να σε. Δηλαδή, και εγώ το βλέπω, ξέρω. Από την κωμωδία μέχρι το τίτσου που παίζω.
Ναι.
Το να. Μπορώ να τριγκαριστώ πολύ εύκολα με το κάποιος να μην το σέβεται. Είναι, το βλέπω σαν να σέβει. Οπότε βγάζει νόημα στο κεφάλι.
Βέβαια, εννοείται. Και στο τέλος της ημέρας, αν κάποιοι είναι καλοί σε αυτό, είναι οι MCs. Ωραία. Δηλαδή, εμείς είμαστε προστάτες του, ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν να μας ξεφτυλίσουν το είδος και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Ναι, σε όλους τους χώρους υπάρχει αλίμονο.
Μπράβο, ναι.
Αλίμονο, ναι.
Θέλω να σε πω σε ένα λίγο πιο κοινωνικό ζήτημα, αν μου επιτρέπεις. Ένα από τα πράγματα που θα βρει κάποιος αν γκουγκλάρει ένα ψεύδος φιλόλογος ή ένα YouTuber, αν υπάρχει αυτός ο όρος, είναι η συζήτηση που είχατε κάνει στην ΕΣΥΕΑ με αφορμή τον Παύλο Φίσα. Θα ήθελα να σε πάω εκεί αν δεν έχεις πρόβλημα.
Παρακαλώ.
Να μου πεις λίγο τη γνώμη σου, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από το 11 βασικά, για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τάση. Είχες πει τότε βασικά, αρχικά, συνεχίσουμε με αυτό, ότι ένας τρόπος να λυθεί το πρόβλημα της τάσης των νέων προς την ακροδεξιά, εν πάση περιπτώσει, είναι η παιδεία.
Το φως.
Το φως. Αν πιστεύεις ακόμα το ίδιο, αφενός, και αφετέρου, πού πιστεύεις ότι οφείλεται η συνεχώς αυξανόμενη μετακίνηση προς αυτούς τους χώρους.
Okay. Για την Εσία να σου πω ότι συμφωνώ με τη συλλογική αποτύπωση που έχει ο κόσμος για αυτό το πράγμα, ότι ήταν ένα τεράστιο τσίρκο. Δεν θα καταλογίσω ευθύνες, αλλά όσον αφορά την προσωπική μου παρουσία και τοποθέτηση εκεί, τη θεωρώ αξιοπρεπέστατη. Στέκομαι πίσω από κάθε μου λέξη μέχρι και το κόμμα. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Η δική μου παρουσία, νιώθω ότι τιμά τις δικές μου ιδέες και το δικό μου λόγο σε ένα πλαίσιο το οποίο για πολλούς και διάφορους λόγους ευτελίστηκε. Θεωρώ. Αυτός προς το πώς το βλέπω. Τώρα για το υπόλοιπο, ναι. Έλλειψη φωτός. Ωραία. Γίνεται ένας άνθρωπος που έχει φως στη ζωή του να είναι φασίστας. Δηλαδή γίνεται τόσο φως να αφήσει χώρο για μίσο, να αφήσει χώρο για μίσος. Όχι.
Ναι.
Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Έχει μια ποιητικότητα. Μπορεί. Η δική μου τοποθέτηση είναι τέτοια. Εγώ από αυτό το πώς τον μπορώ να βοηθήσω. Εγώ δεν θα βγω στον δρόμο να παίξω μπουνιές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Και αυτό το ήξερε και ο Παύλος. Mm-hmm. Μίλησα στο live για τον Οδυσσέα.
Μπράβο, ναι.
Θα καταλάβεις γιατί αναφέρομαι εκεί. Για τη δική μου ιστορία και τη δική μου αφήγηση είχε μεγάλη αξία το να τον συμπεριλάβω στο έργο μου, αλλά ένα από τα τεράστια μου κολλήματα σε προσωπικό και αξιακό επίπεδο ήταν το, και αυτό είναι ενοχικότητα ξανά, να μην περάσει για καπηλεία. Γι' αυτό και όλο αυτό το ταξίδι που είπα ότι πήγα στον Νικόλα, τον βρήκα, του εξήγησα τι και πώς και δέχτηκε να το πω και αυτό για τη διαφήμιση, ότι θα κάνουμε τα πιο όμορφα όνειρα είναι ανώνυμα, επανεκτέλεση με δικούς μας πια στίχους, εγώ ζωγράφος και ο Νικόλας, για το δίσκο μου. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Επομένως, αν εκεί με προβλημάτιζε και μόνο η υπόνοια του τι πας να καπηλευτείς, σκέψου για τον Παύλο. Αλλά 11 χρόνια μετά έχω να πω το εξής. Και μάλιστα υπάρχει και ένας μάρτυρας που δεν θα ονομάσω ποιος είναι. Αν θέλει να ας βγει να το επαληθεύσει αυτός, και θα επαληθεύσω και εγώ εν καιρό ότι ναι, αυτός ήταν όντως εκεί μπροστά. Την τελευταία φορά που συνάντησα τον Παύλο εν ζωή ήταν στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Με πήρε στην άκρη. Αυτό ήταν το 2011. Και μου είπε κατά λέξη, μου λέει, μαλάκα, συγγνώμη, αλλά είμαστε YouTube, μου λέει, η νέα γενιά έχει τα μάτια και τα αυτιά της πάνω σου. Έχεις ευθύνη, κοίτα να δεις τι θα την κάνεις. Ας επαληθευτεί, αν χρειάζεται, γιατί τέλος πάντων. Ο λόγος που δεν το έχω πει αυτός τώρα, είναι αυτός που προείπα
αυτό.
Και αφετέρου, γιατί ο καθένας μπορεί να βγει και να ισχυριστεί ό,τι θέλει, ναι, στο τέλος, ναι, της ημέρας. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω ότι με τα χρόνια και με τη σιωπή μου έχω αποδείξει ότι ο λόγος μου έχει βαρύτητα και συνέπεια. Επομένως, νομίζω ότι ο ίδιος ο Παύλος για φως μίλησε. Δεν μου είπε πότε θα πάμε να τους δίνουμε.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Οκ. Okay. Ευχαριστώ που το μοιράστηκες αρχικά.
Ναι, και εγώ το είχα μάλλον ανάγκη να το βγάλω από μέσα μου εν τέλει.
Εντάξει. Εγώ στάθηκα στο θέμα περισσότερο. Δεν τίθεται θέμα αυτό να καπηλευτείς κάτι. Μου σε ρώτησα περισσότερο και για το ότι εμένα με προβληματίζει το γεγονός, παιδί μου. Νομίζω ότι είμαστε σε χειρότερο στάδιο κοινωνικά. Βλέποντας 11 χρόνια μετά ό,τι είπες εκείνη την ημέρα, ξέρω εγώ, ότι κάπως χειροτέρεψε η κατάσταση από εκείνη την ημέρα και μετά. Και αυτό είναι λίγο στενάχρονο. Γι' αυτό ήθελα, μήπως αν ήθελες να.
Εννοείς.
Στο ότι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Έγιναν εκλογές, ξέρω, πριν μερικούς μήνες και μεγάλο ποσοστό.
Ναι, κοίτα, να σου πω ποια είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Διαλέγω επίτηδες να μην έχω πάρα πολύ επαφή.
Okay, εντάξει.
Ενημερώνομαι, αλλά προσπαθώ να μην παίρνω τροφή από τις mainstream πηγές ενημέρωσης, τέλος πάντων. Θα πω μόνο το ότι. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν είναι επικίνδυνο, είναι και παρά είναι. Είναι η τάση στην ακροδεξιά λίγο της αμορφωσιάς και όχι του μίσους. Δηλαδή, ναι, ποσοστία μάλλον αυξήθηκε, αλλά είναι του ανθρώπου που δεν έχει ακόμα. Και δεν φταίει, δεν πήρε φως. Mm. Δεν του δώσαν τα σχολεία φως. πώς να μην δίνει προς τα εκεί. Αλλά τουλάχιστον νομίζω, και με το λέω με μια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω επαφή με αυτούς τους χώρους, ότι τουλάχιστον δεν είναι με αυτό τον παροξισμό και τη βία που ήταν τότε. Mm-hmm. Νομίζω και ελπίζω πάνω απ' όλα. Εγώ νομίζω ότι επιτεύχθηκαν νίκες σοβαρότατες κατά του φασισμού. Με τον Παύλο πρωτοστάτη και φως και σύμβολο αυτού του πράγματος. Η παρακαταθήκη που έχει αφήσει νομίζω πως είναι κληρονομιά και νομίζω πως το φαινόμενο είναι παροδικό.
Okay.
Αλλά θα δούμε.
Σε βαραίνει η ευθύνη αυτή του ότι όντας ράπερ πρέπει να μπορείς να δώσεις φως, ξέρω εγώ. Δηλαδή ότι...
Σαν ράπερ όχι, γιατί σιγά τα πολλά φωτά που έχουμε, ρε παιδιά.
Εντάξει, έχει...
ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι σε αυτό το χώρο και πηγολαμπίδα να σε φως δίνεις. Σιγά τους φωτισμένους ανθρώπους που έχουμε τριγύρω. Νιώθω την ευθύνη σαν άνθρωπος. Σαν ράπερ, εντάξει, τώρα τι να συζητήσουμε. Δεν το απαξιώνω, αλλά... δεν είναι και το επίπεδο στο Θεό, ρε παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Okay. Σε ανθρώπινο επίπεδο το νιώθω. Ως προς το μικρό μου περίγυρο. Από αυτόν ξεκινάω και από τη στιγμή που έχω καταλήξει να το επικοινωνώ, το απλώνω και το γενικεύω. Δεν νιώθω ότι έχω ευθύνη υπό την έννοια του ότι δεν κοιμάμαι τα βράδια. Νιώθω όμως ότι έχω ευθύνη υπό την έννοια του να μου δίνει κίνητρο να το προσπαθήσω. Mm-hmm. Έχοντας και μια αυτογνωσία ότι εντάξει, δεν θα αλλάξω όχι τον κόσμο, ούτε το τετράγωνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσω.
Okay.
Αυτό.
Ναι, εγώ εντάξει, θεωρώ ότι υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει επίπεδο στο ελληνικό ραπ, να σου είμαι ειλικρινής.
Ανάλογα το τι εξετάζουμε. Ωραία.
Ναι.
Μιλάμε για το φως. Με χαρά να το συζητήσω. Είμαι πολύ ανοιχτός στο να διαψευστώ και αν συμβεί θα με κάνεις ευτυχισμένο.
Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω τώρα, γιατί τώρα νιώθω εγώ την πίεση.
Α.
Αλλά. Ρε φίλε, κοίτα, αρχικά θεωρώ ότι το ότι το βλέπεις με αυτό το πρίσμα δεν σημαίνει ότι όλοι οι rappers έχουν αυτό το σκοπό να δώσουν φως. Δηλαδή η μουσική.
Τι θα έπρεπε.
Ναι, αυτό κάποιος θα σου λέει, γιατί η μουσική, το ράπ, ας πούμε, διαπαιδαγωγή ενδεχομένως, κάνει καλύτερο άνθρωπο ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Κάποιος σου λέει ότι εγώ θέλω να κάνω μουσική για να βαϊμπάρει ο άλλος. Και αυτό.
Σαφέστατα.
Βοηθητικό είναι σίγουρα.
Εννοείται.
Ναι, ναι, ναι.
Εννοείται. Μα και εγώ θα τα ακούσω αυτά. Και εγώ δεν είμαι. Δεν ζω στον κόσμο των ιδεών και εγώ θέλω να ακούσω ραπάρες και να γουστάρω. Και θα τις ακούσω. Και θα γουστάρω και έχουν να μου δώσουν. Αλλά αυτό που είπα πριν, το δεν φτάνει, είναι υπό την έννοια ότι χρειάζεται και αυτό τον μπουφέρε, παιδιά. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας θα έχει κάπου κάτι για τους χορτοφάγους, ας πούμε.
Ναι, σε αυτά τα πλαίσια, ναι.
Αυτό.
Αλλά έχει ανοίξει και νομίζω το ραπ. Δηλαδή πλέον υπάρχει. Μπορεί να ακούσει ό,τι θες να βρεις, θα το βρεις. Λίγο πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που είπες εσύ στην αρχή της συζήτησης, ότι ίσως να μην.
Ωραία. Και να τονίσω ότι δεν έχω και επίγνωση του κάθε τι που βγαίνει.
Ναι.
Ωραία, γιατί αυτό που σου είπα πριν, ξυπνάω 5 το πρωί και είμαι όλη μέρα. Είναι η ενήλικη ζωή, δεν με αφήνει να έχω επίγνωση της σκηνής. Πιθανότατα να κάνω λάθος. Το περιμένω πώς και πώς. Δηλαδή, αυτόν που θα μου προτείνει, άκου αυτόν και θα πω, όχι, ναι, φως, ας πούμε. Γιατί έχεις δίκιο, υπάρχουν κάποιοι. Ο ζωγράφος, ας πούμε. Mm. Ο ζωγράφος είναι φωτεινότατος. Φωτεινότατος. Ναι, οκ. Μπορεί και να έχεις δίκιο. Μπορεί να τα βλέπω λίγο. Να βλέπω λίγο περισσότερο σκοτάδι από όσο υπάρχει, ίσως. Να είναι ματαιοδοξία του. του διάτοντα αστέρα αυτή, δεν ξέρω. Θέλω να πω αυτό που σου είπα πριν. Ίσως εγώ δεν βρίσκω το φως που χρειάζομαι.
Ναι, ναι, ναι.
Okay. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι ότι οι δικές μου ανάγκες και απαιτήσεις είναι κάτι που θα έπρεπε να διεκδικεί αναγκαστικά κάποιο χώρο. Αλλά είπαμε, τον κιχωτισμός.
Mm.
Θέλω να φτιάξω τη μουσική που θέλω να ακούσω και να βρω συνεπιβάτες για το διαστημόπλοιο.
Ναι, χαμάτρο.
Okay. Ναι.
Θα ήθελα, αν είσαι okay με αυτό πάλι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό. Εντάξει. Είχες πει σε μια συνέντευξή σου ότι ένας από τους μεγαλύτερους φάρους, ρε παιδί μου, είναι ο παππούς σου και τον αναφέρεις και στη τραγούδια πολύ συχνά.
Ναι.
Ο οποίος είπες ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές που έχεις γνωρίσει.
Όχι, δεν νομίζω ότι το είπα. Ότι είναι από τους μεγαλύτερους ποιητές που έχω γνωρίσει. Πού το είδες?
Θα σου πω αυτό λεξί τι είπες, για να μην το παραφράσω τελείως.
Ωραία, γιατί μπορεί και η μνήμη μου να με απατά. Δεν εμπιστευόμαστε τη μνήμη, παιδιά.
Εντάξει, δεν είπες για άγχος. Ωραία, έχεις δίκιο. Έχεις πει ότι είναι, κατά τη γνώμη σου, ένας μεγάλος ποιητής. Το παρέφρασα λιγάκι.
Okay.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτός ήταν η αφορμή που σε έκανε να ξεκινήσει να γράφεις ή να μπει στη φάση του ραπ και της ποιήσης. Mm.
Συνειδητά όχι, αλλά σίγουρα ναι. Δεν γίνεται να βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει τόσο φως και τόση πίεση για να μην σε επηρεάζει. Οπότε ξεκάθαρα, ναι, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμουν, ήταν το ερέθισμα, σαφέστατα. Και είναι.
Okay.
Αφανής ποιητής ο παππούς, να το πούμε αυτό. Πέτρος Γρανίτας, το φιλολογικό του ψευδώνυμο. Ελάχιστες δημοσιεύσεις σε κάποια φιλολογικά περιοδικά, παύλα τεύχη του 90, της δεκαετίας του 90. Τίποτα πουθενά δεν υπάρχει. 2-3 σκόρπια στο ίντερνετ και δεν νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερά του. Θέλω να τον ξαναεκδώσω. Το χρωστάω.
Θα ήταν πολύ όμορφο να γίνει αυτό.
Ναι, 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 θέλω να το κάνω.
Βρήκα ένα ποίημα του, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι πώς λεγόταν. Με τα λουλούδια, τα τριαντάφυλλα. Δεν λεγόταν έτσι. Είναι στο ίντερνετ, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Okay. Ήταν 6 γραμμές μόνο. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ, πολύ όμορφο και συγκινήθηκα. Οπότε...
Τι λουλούδια ήταν, ε? Έτσι απλά γιατί θέλω να δω αν μου λέει κάτι το σύμπαν τώρα.
Αισθάνομαι ότι ήταν τριαντάφυλλα, αλλά δεν είμαι
σίγουρος. Τριαντάφυλλα, οκ. Okay.
Μπορεί να μην ήταν και τριαντάφυλλα. Ήταν
Ωραία. Γιατί υπάρχουν 3 λουλούδια στον κεφαλικό τετάτε. Ήταν τώρα. Εν τω μεταξύ, να σου πω αυτό. Αυτό υπάρχει και στα stories. Ναι, μεν ο αυθορμητισμός, αλλά ο αυθορμητισμός 1-2 μέρες πριν. Ναι. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, το επεξεργάζομαι, το εντάσσω στην ιστορία. Πάμε να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Αυτό θέλω να το πω, ρε παιδιά, γιατί έχει ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα για μένα. Θα μπορούσα να σας πω 1000, γιατί όλα κάπως έτσι έχουν γίνει. Πάω στο παντρικό μου σπίτι, το κελί 218, πρόσφατα, μετά από αρκετό καιρό τέλος πάντων, για μια δουλειά. Και έχουμε στον τοίχο, από τον τάφο του παππού μου, από το μάρμαρο, ένα πλακίδιο που είχε κάποιους στίχους από ένα ποίημα του. Mm-hmm. Την Οικεσία, που ήταν το αγαπημένο του ποίημα. Σημείωσε αυτό το ποίημα, είναι προγενέστερο μου, προγενέστερο και της μάνας μου, δηλαδή άνθρωπος το είχε γράψει άτεκνος. Και ενώ έχω σχεδιάσει αυτά τα 12 μέρη αυτού του ραψοδί Α που υπάρχει στο Instagram, και θα τέλειωνε, όχι θα τέλειωνε, αυτό το κομμάτι θα ήταν αλλιώς τέλος πάντων. Πηγαίνω εκεί και κοιτάω καλύτερα και βλέπω αυτά που έχω υπογραμμίσει και στο story, ότι λέει τις λέξεις να αφουγκραζόμαστε το σύμπαν, λέει για αστέρια που πέφτουν. Και λέω γάμο το κέρατο. Γιατί εγώ είχα ήδη μπει σε αυτό το mythology, ρε παιδί μου, οπότε το ότι το είδα εκεί λέω. Υποσυνείδητο, κληρονομιά, τύχη.
Εσύ το έχεις ξαναδεί αυτό το ποίημα?
Βέβαια.
Α, οκ. Okay.
Βέβαια. Είναι σε αυτό τον τοίχο. Ο παππούς μου είναι νεκρός 20 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι σε αυτό τον τοίχο από τότε. Αλλά είναι αυτό, το είδα με καινούργια μάτια.
Ναι.
Όλα τα έχω δει με καινούργια μάτια. Εξού και αυτό το χαμόγελο, εξού και αυτή η έμπνευση και το ζευγάρι γυαλιά που λέω. Αλλά αυτό είχε απίστευτη συναισθηματική βαρύτητα, γιατί ακριβώς επειδή το όλο ταξίδι του φωτός με τον Οδυσσέα και το φως του ήλιου και το φάρο που τον έχω πραγματευτεί σαν έννοια. Και το πώς ταξιδεύει το φως στο σύμπαν και όλο αυτό το τελούλου κλοκ. Sorry για τη λέξη μου, είχε αρέσει πολύ από τότε που την ανακάλυψα, ναι, τον τελούλου. Ναι, ναι. έχει μια ποιητικότητα. Και επειδή θέλω, απολαμβάνω, μου αρέσει, ειδονίζομαι με το να έχει μια ποιητικότητα και μια λογοτεχνικότητα η ζωή μου, την ακολουθώ. Οπότε αυτό, επειδή μου άλλαξε το όλο πλάνο, ας πούμε, δηλαδή είναι ότι, ωραία, να το μπροστά σου, ας πούμε, πάρ' το γράφτο έτοιμο. Γεια σου.
Okay. Θα σου κάνω μια παρόμοια ερώτηση που την έκανα και πιο πριν, αλλά τώρα μου. Σε ενοχλεί. Θεωρώ ότι αν ήμουν εσύ θα με ενοχλούσε.
Okay.
Σε ενοχλεί το ότι, ας πούμε, φαίνεται ότι έχει πολύ βάθος το καινούργιο project και τα παλιότερα, αλλά έτσι το έχουμε συζητήσει πολύ. Νομίζω είναι πασιφανές ότι το έχεις δουλέψει αρκετά.
Ναι.
Ότι κάποιοι άνθρωποι, η πρώτη τους επαφή, ρε παιδί μου, με τέχνη που δεν καταλαβαίνουν, είναι να το εκμηδενήσουν τελείως. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι.
Εντάξει.
Γιατί σε ρώτησα προηγουμένως ότι. Okay, μπορεί κάποιος άνθρωπος να το ακούσει, να βαϊμπάρει, να μην βαϊμπάρει, αλλά να μην το κρίνει. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και το άλλο άκρο που.
Ναι, θα το.
Θα πει άσμα, ρε παπά,
θα το λιθοβολήσει.
Ναι, ναι, ναι. Ή πα σε ένα μουσείο, το συζητάγαμε τώρα τις προάλλες. Όχι τις προάλλες, πριν λίγες ώρες, ξέρω με τα παιδιά εδώ πέρα από τις κάμερες. Σε μουσείο μοντέρνας τέχνης βλέπει έναν άσπρο καμβά και λες, άντε μωρέ, έριξε τώρα και η άσπρη βουλιά και μας το πουλάει για τέχνη.
Δίκαιη ανάγνωση στο τέλος της ημέρας, ρε παιδί μου. Για αυτό που το αντιλαμβάνεται έτσι. Το perceived reality του καθενός είναι η πραγματικότητά του. Τώρα, το αν είναι εύστοχη ή όχι ως προς το τι είχε στο μυαλό του άλλο, εντάξει, οκ. Okay. Αν με ενοχλεί. Όχι.
Okay.
Παλιά μπορεί να με πίκραινε. Πλέον έχω εναρμονιστεί εγώ με τη φύση μου, ξέρω το γιατί κάνω αυτό που κάνω και είμαι εγώ εντάξει με αυτό. Δεν απαιτώ από όλους ούτε να καταλάβουν, ούτε να εκτιμήσουν, ούτε να γουστάρουν και στο τέλος της ημέρας. Εγώ πάω για τους 5 συνεπιβάτες. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι που θα. Οκ. Okay. Και μόνο που είχαμε είχαμε μια διάδραση. Μια επικοινωνία από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να με ακούσεις και να με απορρίψεις. Εγώ κρατάω το ότι με άκουσες και με τιμά. Το ότι με απέρριψες είναι θέμα αισθητικής, αλλήμον αν καταδικάσουμε την αισθητική. Οπότε όχι, δεν με ενοχλεί.
Λοιπόν, λίγο πολύ με έχει καλύψει, φίλε. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάτι okay. που θα ήθελες.
Και εγώ νομίζω ότι ήταν πυκνή και ουσιώδηση η κουβέντα. Έχω αυτή την αίσθηση.
Ναι. Βέβαια, θα κλείσω με το αγαπημένο μου segment. Σε έχω προειδεάσει, βέβαια.
Okay.
Το οποίο είναι να κλείνουμε έτσι με μια πιο φαν νότα. Και ζητά από τον καλεσμένο να μου πει πάντα μια ευχάριστη, αστεία, περίεργη ιστορία που του έχει συμβεί ανά τα χρόνια. Mm-hmm. Οπότε, αν είχε κάτι που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μα.
Λοιπόν, είχα ετοιμάσει άλλη να σου πω.
Μπορεί να πει και τι δύο.
Έχει live αναλαμπή συμπαντική.
Ωραία, ωραία.
Όχι, άντε να τη πω και τι δύο. Αρκεί να θυμηθώ τη δεύτερη τώρα, γιατί μόλι μου ήρθε, μη μου διαφύγει, γιατί είναι εύκολο. Λοιπόν, αυτή που είχα σκεφτεί όντως και είχα προσχεδιάσει να σου πω είναι και με αφορμή έτσι το reunion των Λαντός που είχαμε. Πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω, 2007, πριν παίξουμε στο Θεσσαλονίκη Hip Hop Festival mm-hmm. τότε. Είμαστε λοιπόν στο Underground Studio στη Θεσσαλονίκη, κλεισμένοι στο προβάδικο να κάνουμε πρόβα. Μας έχουν κλείσει λοιπόν εμάς στο προβάδικο, η πόρτα κλείνει απ' έξω by the way, δηλαδή κάναμε σήμα μα θέλανε να μας βγάλουν ή κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και έξω είναι ο ιδιοκτήτης του στούντιο, ένας άλλος ηχολήπτης και τέλος πάντων θυμάμαι ήταν και οι professional singers εκεί και γράφανε. Ήταν κόσμος λόγω του φεστιβάλ που προετοιμάζανε διάφορα και εμείς είμαστε κλεισμένοι μέσα και κάνουμε πρόβα. Και προβάρουμε το Σκούρα Χαταβρής.
Okay.
Το οποίο στο τέλος έχει ένα break beat, ρε παιδί μου. Ο Σπο λόγος απειλή και έχει περάσει και από γκραφτάς και από μπιμπόι, ρε παιδί μου, όλο το πακέτο, ας πούμε. Και για κάποιο λόγο, ενώ κάνουμε πρόβα και μπαίνει το break beat, του έρχεται μέσα στο προβάδικο. Να πέσει κάτω, ρε παιδί μου, να κάνει break.
Okay.
Οπότε ξεκινάει και κάνει αυτή τη μανούβρα την ωραία, ρε παιδί μου, και απλά αυτό γίνεται τώρα σε τρία κλάσματα του δευτερολέπτου. Μαζεύει το πόδι του ένα καλώδιο.
Όχι, ρε φίλε.
Και απλά, ρε παιδί μου, φαντάζομαι το λίγο εδώ στο setting να αρχίσουν. Τάκ, 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 τάκ. Τα πάντα γύρω να καταραίουν, ρε. Τα πάντα. Τώρα να γκρεμίζονται μικρόφωνα, φέτες από τα τέτοια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ένα χάος. Και απλά έχουμε παγώσει όλοι. Πώς σου είπα πριν ότι πάγωσα στην πανιέρα.
Ναι, ναι.
Ότι σε φάση μας έχουν πηδήξει τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Μένουμε έτσι και συνειδητοποιούμε ότι είμαστε σε έναν ηχομονωμένο χώρο, ότι μας έχουν κλείσει και έξω δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Και αρχίζουμε και μαζεύουμε τώρα σαν τους τρελούς. Δεν μπορείς να φανταστείς, να τα βάλουμε όλα στη θέση τους. Και μετά ξέρεις το. Σφυρίζω ανέμελο, ας πούμε. Μάλλον δεν χαλάσαμε κάτι, δεν μπορώ να ξέρω κιόλας. Οπότε αυτό είχα ετοιμάσει σαν ιστορία.
Okay.
Αλλά να σου πω μια άλλη που μου ήρθε τώρα, γιατί αυτό θα μπορούσε. Δεν το έχω βάλει ούτε σε κανένα story, ούτε θα το βάλω, αλλά έτσι για το συμπαντικό. Αυτό πάμε πίσω 2004, επανεμφάνιση Αρτέμι και Ευθύμη στη σκηνή, πρώτο τους live στη Θεσσαλονίκη στην Υδρόγειο, οπότε εμείς ρε παιδί μου ως πιτσιρικάδες τι εξάγεται που μας έχει λείψει τον group ρε παιδί μου, λέμε ωραία θα κάνουμε road και είναι το πρώτο μας road trip, τώρα 19 χρονών ας πούμε ρε παιδί μου, σηκωνόμαστε πάμε, να θυμίσω εκείνη την εποχή ούτε smartphones ούτε τίποτα έτσι, οπότε δεν είναι ο κόσμος ακριβώς όπως τον ξέρουμε και φτάνουμε Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε πού είναι η Υδρόγειος, δεν ξέρουμε πού είναι το μαγαζί, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα από την πόλη και έχει ΔΕΘ.
Okay.
Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Οπότε όλοι οι δρόμοι έχουν ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, είναι κλειστοί και να ξέρεις που θες να πας, δεν μπορείς να πας ακριβώς. Οπότε έχουμε φτάσει, προσπαθούμε να βρούμε και να φτάσουμε το μαγαζί και δεν μπορούμε. Και κάποια στιγμή έχουμε απειβδίσει. Και τέλος πάντων, ένας από τους φίλους μας που ήταν μαζί λέει: ωραία, ας πάρουμε ένα φίλο μας στην Αθήνα. Αυτός έχει ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάρουμε αυτόν τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες.
Τι λες, ρε.
Ωραία. Παιδιά, να σας πω, είναι 1000% αληθινή ιστορία, ούτε μισό χιλιοστό fake.
Okay.
Έχω μάρτυρες να το επαληθεύσουν. Παίρνουμε το φίλο μας λοιπόν τον Κώστα, μας δίνει το τηλέφωνο του φίλου του που δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Παίρνουμε τηλέφωνο αυτό το φίλο του. Έλα, φίλε, είμαστε οι φίλοι του Κώστα, ξέρω εγώ. Είμαστε εκεί, βλέπουμε αυτό, βοήθησέ μας να φτάσουμε στην Υδρόγειο. Και ξεκινάει ο άνθρωπος με πολύ ήρευε. Μου να μας πει: ωραία, θα κάνετε αυτό, θα πάτε από εκεί, μας δίνει οδηγίες. Ωραία, ωραία, το βρήκαμε. Κλείνουμε το τηλέφωνο, ξεκινάμε ξανά. Κάποιο είδος αδιέξοδο, ρε παιδί μου. Χανόμαστε ξανά, λέμε: ωραία, θα ρωτήσουμε κάποιον περαστικό. Κατεβάζουμε το παράθυρο, ρωτάμε κάποιον, τον πρώτο που βρίσκουμε μπροστά μας, συγγνώμη, πώς πάμε για την Υδρόγειο. Και γυρνάει και μας λέει: εσείς με πήρατε τηλέφωνο πριν λίγο.
Τι λες, ρε! Τι λες, ρε!
Η Θεσσαλονίκη μάλλον έχει πάνω από ένα εκατομμύριο, αλλά ας μείνουμε στο εκατομμύριο. Κυριολεκτικά το μία στο εκατομμύριο συνέβη.
Τι λες, ρε!
Είναι αδιανόητο, παιδιά. Το λέω αν πιάσει την καρδιά μου τώρα, είναι.
Είναι ακραίο, φίλε.
Είναι ακραίο, είναι φοβερό. Και μου ήρθε τώρα, πραγματικά ήταν πολύ, πολύ αναλαμπή το που το θυμήθηκα. Αδιανόητο.
Πω, πω, φίλε.
Το σύμπαν μίλησε, μάγκες.
Κάνατε τζέρτζελο μετά.
Εννοείται.
Εντάξει, ναι.
Εννοείται.
Φίλε, εννοείται. Θα τρελαθεί. Εγώ θα είχα φρικάρει βασικά. Τι γίνεται, θέλουμε.
Εκείνη τη στιγμή απλά χαβαλεδιάσαμε. Γιατί έγινε. Μετά από χρόνια είναι ότι. Φίλε, αυτή είναι μια στατιστική ανομαλία. Δηλαδή δεν είναι επεξεγέλασε αυτό που συνέβη. είναι σαν να έχει κερδίσει το λότο. Δεν ξέρω βασικά. Μην λέω και πράγματα που δεν στέκουν.
Καλά, κοντά είναι, ναι, okay,
αλλά είναι το ένα στο εκατομμύριο.
Ναι.
Οπότε ναι, αυτή είναι η ιστορία, άρα όντως.
Συμβαίνουν κάτι τέτοια πράγματα, ρε φίλε, που λες πραγματικά. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω, εντάξει. Κοίτα, θεωρητικά, στους 1 εκατομμύριο ανθρώπους που θα έχουν ένα αντίστοιχο βίωμα,
ναι,
δεν θα πετύχουν τον άνθρωπο που μίλησε στο τηλέφωνο. Οπότε
όχι,
είναι
όχι.
Πιθανό να γίνει. Όταν συμβαίνει σε ένα είναι τρελό. Δεν είναι πιθανό, αλλά κατάλαβες ότι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά. Και εμένα, ξέρω, προχθές τώρα σκέφτεσαι κάποιον, σε παίρνει τηλέφωνο γιατί ήθελε να μιλήσει 2 χρόνια και λες τώρα τι έγινε, πώς έγινε τώρα.
Ναι, 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 ναι.
Κάτι τρελά πράγματα που συμβαίνουν. Okay, πολύ ωραία ιστορία.
Συνδυασμός ενιών, τέλος πάντων. Τώρα, ναι. Άστο για το φιλοσοφικό. Άστο για τη συνέντευξη όταν θα έρθετε στο ψυχιατρίο να με βρείτε.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Καλή επιτυχία στο δίσκο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Θες να πούμε πότε πιθανότατα μπορεί να βγει.
Άντε, ας δώσω βασικά. Συνήθως δεν θέλω να λέω και η αλήθεια είναι πως μάλλον θα το μετανιώσω, αλλά ίσως να έχει νόημα να προσπαθήσω εγώ να με δεσμεύσω με μια τοποθέτηση χωρίς όμως να εγγυώμαι. Ωραία. Θέλω. Όπως ήθελα και το 20 Γενάρη για το live και γι' αυτό δεν αλλάξαμε χώρο γιατί είχε νόημα για μένα. Θα ήθελα ιδανικά να πετύχω. Ας πούμε 6, γιατί είναι στη μέση, 6 Νοεμβρίου που είναι 10 χρόνια από όταν βγήκε το Interstellar. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να καταφέρω να πετύχω αυτή την ημερομηνία. Υπάρχει ο χρόνος. Ωστόσο, όχι βιαστικές δουλειές. Αν χρειαστεί παραπάνω και να πάει 2025, θα πάει. Να βγει να αποζημιώσει, γιατί υποσχέθηκα ότι θα βγάλω τον καλύτερο ελληνικό hip hop δίσκο στο live. Ξέρω ότι έβαλα ψηλά τον πύχη, οπότε όσο χρόνο χρειαστεί. Αλλά θα ήθελα να βγει τότε.
Okay.
Πάντως, όχι πριν τα τέλη του 24, σε καμία περίπτωση.
Ωραία. Σου εύχομαι να, χωρίς πίεση, να πάει καλά, χωρίς να το βγάλει, χωρίς άγχος, δεν παίζει άγχος. Να πάει καλά, να το γουστάρεις, φίλε. Και στο κοινό θα έλεγα. Δώστε μια ευκαιρία σε αυτή την αναζήτηση. Δεν το λέω επειδή είσαι εσύ μπροστά, αλλά σου λέω επειδή το έκανα.
Ευχαριστώ.
Και είχε ενδιαφέρον. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα σας αρέσει και εσάς αυτή η αναζήτηση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ξανά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Σπίλιο, με τιμά πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Είχαμε φανταστική κουβέντα. Μάλλον η κρίση μου ήταν σωστή για τη συνομιλία μας.
Χαίρομαι.
Μετά το CD ξανά αυτοπροσκαλούμε.
Ωραία, τέλεια.
Έγινε.
Λοιπόν, αυτά ήταν για το podcast. Υπενθυμίζω, κάντε εγγραφή αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στους δρόμους.